morning.
Kika kusasana. Kita abofa kubamoka kusasana chwana. Ni lutavile kaku ikola kutu wano tuna ye muhalali pina za kale za tumeroze. Lualata cholo. Minabo. Yona chorus ya amen. Kona sali sona. Kiena amen. Mabona. Kiena. Yana nikubule yali nzula mafelelezo. Neninzi faa ninge ni ambola ni mulika naka wakale Mzole Brown. Nipina hane lio pelwa misali. Mzole Branham. Neninzi kaa wana kufikira maabani. Zo vile ule langa. Kiali kambe si chabane sika kena fela mwalitaba zo ule langa. Ali ze tivira kau fela nilikazo manzira. Yeo luli kiniti. Yeo kiniti. Kiniti luli. Kambe ne mkako na fela kulilemuha. Kuliswala. Mwabona. Neni ambola kumulika naka yomu nyani. Eni Fandler. Nisepa kuli baba ngubamina kwa ande mwaliba kazama waili mkamu hupula eni. Mwana abakezi, mwana etelezi kumulena. Habule langisi kuwa sisinde, kamba nitabela kubawa niye nakuli, abule le manzu nyana. Mie na manzu wakuli luna niwena wa akopa nyanga. Na asuliku niguza, aiba na upula nako kwa shia wano kwa pila. Nekula ni muna yana ashwezi mwamuko pano, awela masi pula inza ashule wa Lutheran. Baba ni mtu kaufela akuzize, na abule la linzwi la mulimu falimu ahaye. Akutia kwa upilo. Wakutia kuye na hape. Hawa sikali vala kale zeo. Wabati akuli lukutile kwa teni hape. Ni utuisa kuli mwa France kakusasa na chwana. Kuna niba na baba fitile alikitize peli za mwa French. Kaku itimalicho. Kama za zinyana. Baba katisa lingusa mwa France mwa French. Na haka ufela ya baipanguli. Siemba sa baipanguli mwana ya France. Nikacholo lunalua. Seikalile fela kushushila chwale. Kona ikala fela, sikapise, saayibu wakwatengi, kulivuloto buwona halikuwa ndichwale, mwabona. Kona kuli amuwe fela kalikute, muzile pilikula pela, mwabona. Muhupule, baba liwela kumulena, wanchafa zo matabona. Chwale kuna ni, nenili, ya nisu palaluli, mina upula kuli, kikuli nika, kikuli kukaa wanchafa zo yengu, mivone na kwe nguinji. Mimuhupule fela, kuzwa kwa wiko, kukaa zo mupami wapele saeswewe, mukawa fita mwanzila ye hape. Yeo kiniti, lusai tukisa fela, kise piso, mwabona. Chwale ni vata kwa mbola kumuzwale liyo, ne nisuri kwa mbola ni muzwale wuduma habani usiu. Mulona hae, kakupa kwanu. Muzwale liyo, aiba wena nisikuwa tanyana, sisi tereza kwa nika kusasa na chwana. Kezeli Mercia, wenda tahe, vate ni mo. Nibabuoni mabani usiu, vate ni mo mamu ya uko kuhu. Nibabuona la hande, nikususu maluli. Kakusasa na overfoliswa, nebali muatave na kere, nekuna nilita bazepe liza kansa. Neliku shaluli, mi uberi wazona za foliswa. Nibabuona tahe, kimu na muhulu, mwabutuku wapilu, atiswa kwa kanyamulimu. Ni ute ni mamu kwa panomo kukungu. Aniko ni kumubwana mwala sikuwa tachwale, konuna lite ni mamu mabani usimu. Litu meliso kumina kau fila mwana haa. Mwamu mwasibaka sisi ndesa life tabanako, mwamu mwashreveport mwasibaka sisi tezi kusina na kisichaba sasi kolo salasunda. Mwaziba kambe ni pila mwashreveport kusina kubulea ze masu kamutu. Ono sei ikona kubaso na sibaka, koni kona kutea kwa keleke, wana kwanu kwa life tabanako. Ye hakiko pano, life tabanako kika chenu. Ye kitabe nakele yalina hakamukana niza kwande. Vazu yule mwako pano wa kensakuli, bani amu hezi, nilingu usaleni kutaza. Muzwale Jack Moore, muzwale ni mulikani, na angiru mwaliko pano kakuli, na utu ananina. Nikatoro nisipakuli ulukela likutenyana, yeo kiniti, mulimu amu fuyole, ni ananulamazoa hae matapelo, ni kulumela niena. Michwale Kezeli Moore animu buoni kai kamba kai. Musali wateni, eni, kwa mula ukwanu. Uwanala inge kasizana, hain zifani kakusisa na chwana. Onamu tinelo kau fela ze incha, mi uwanala fela inge lia paluza paseka. Miku, uwanala inge, muzwale Jack Mane, nasa muzivi. Chwale Kezeli Moore. Luli lwa mutonda ma ana jini ni don, ni kau fela buona. Kita wukuko pana ni muzwale Nolan. Neli alimu ngwi wabalika ni kwanu. Ni muzole eni, neni muku pile maabani haiba uka opera kuli. Amen. Ninanizo na falita pa, ni iliza hulu kufitela itaku hatakuwa, kuiliza anga hulu. Amen. Nisepa kuli, una nilizu lateni, ufitia kau filabona. Me judi omu nyani, ni mule muhile, bababili bao, babona la fila inge, muzwali nike zila hai, nchwani. Kimu na ni musala hai. Mutali meufi wabona, mubwone fila ziba wabona hali ya kuswana. Mwabona, kantimane kimu tu ni musala hai. Baoki maziba, wawaki kumuzwa wale poma ya sazo pa hamafira manela ya kanya. Ya nikimu wana hai wa msuzana, nimu kwenye na hai. Miya nikimu sali wate niluli kitu so tuna kwa kuhula kuma na hai. Miuna ni wawo ngehape wakutazi baba siba nyezi nivona. Ni wawo kipa vule liwa evangeli mibainzi mwasimu nizengu. Kacholo kilika zeta visa fila. anisika bona keze lipoma luli anizibi haiba nini ka muziba ani mubona kamba ne akulata uteni mwendi wokunwe ensha mwamko pano kwa mulaho mulimo akufu yole keze lipoma tuliyaka ya tulakanga na kukaufira anina ana kazona muzwale poma na pamifira mahatelo kufitira mizuzuye likanifira kufitira nyamu helali musala kuli nasa ile nensa lumerifira dili aniviza mine kuna ni mutu yana asa solimu mina aziba niluliba likani baba latana luli miika kuziba kuli nasa atimezi nilita abaye sabisa luli kono kaufira luna lusonela kuya akunata wakamba luomanyi lusonela kuya alimungwe ka alimungwe kono kuna nifira nito ilingi alutu ni maferezi wata wakaufira sabamu limu ni kukuma melalita yaloza hai kakuli wo kona musebezi wa mutu kawa kutala mwekelesi ya 12 chwale anana kwenye ata hulu ya tuto ya lasu nda chwana mini silezili nzwe kuli mzwale Pellegrini weze nto hende unu ntule hani bulezi mabani busukuli nilati hezu kimiliri ya kakuli nibeye na abiza kwa ndekwani nikuli kakukule la mutukuli aniti sileko na kafurai sini uli ya ile kale ni silezi kale nzwe nilikile halalili moku fumana tuso chwalo kono ani ufumana kani kani tusa kono ni kalibezi na kwe kacholo ni silezili nzunyana kacholo muni utusise aiba mkakona mwaku bulela chwale kibabaka ibaba tebela sikulo salasunda oh mawi yeo kiniti kintu ende kuisaba na bamina kwa tingi batili alwonengi ni sikulo leta bayo kintu ende kutisaba na bamina kwa tingi yeo kiniti kutisaba na bamina ni mina mwata hape kibabaka ibaba ziba sikulo saluna salasunda mwene sikalezi nesikalezi kai England nesibizo chwa nipili sikolo sisi buhali yeo kiniti kubizwa sikolo sisi buhali anze nilibe zilibizo la muna yana sikalisize nilimangi libizo yeo kiniti kiniti luli mi angaba nana kubazusa mwanzila baba paza uhile bene basi nasiba kakakuya mi baba masululi ni abatisa ni kukala kubafali tuto za bibele misi hulile kubaye mwi yalikeleke zesu anila mane kachino silisi kolo salasunda nisiba kasisi ndeku ya tengi mubone kuli muata hatengi mutisewa na wamina nisepa kuli tabena kile kwanu ina nivaluti libakaze kwa nili handi lilimoni zengu cholo mine mwenzi baba nchafila mene wataku kreste nivalati lila handi mwali ngusa mutahangi kwanu kwa life tabenako nivaka mitusa handi luli chwale busi ugo lukaba ni mkoloko walita pelo oi pitezi wa mfuta wakale lukalapila la fila wakuli mwene ulapila angasapili mzwale Jack ni mzwale Brown ni upula kubwana mzwale Brown hali kakufa makadi ani miyena kakupa mkutazi kasibili ni mwamazazi ani mwako panuene lunani ni wamu kataza luli maziba ni mzwale wamina mwata bae maziba unanikufitisa kwa hali mkwani oo oh, yena luli na vile nina kwe tata kono aina fila kaniti sina niti mo iluka ya kupela mzwale Brown ki alimungi wabana wabande mikachwalo la mulata mianze nibuona kau fila luna bulalu waluna lubaluya luatu mela kusupala selima filelezo ikabata bae masululi haiba alusika tumanya handi mwa lalu na iyo nataba ya butoko yani yelu ziba kuba niti lulibele la fiela kukuta leli ngula mazazi ya kukutila kwa bucha hawalu na hape kulilusike mibili yalu na ifetulwe ivupiwe mwa kuswana kwa hae ni mayemo kakulitabe na kila lifasi ye molu pila hae kasi nyeha kuna ni yengwi yeli welezi nisi emba sakui tumela kaso na mulikani omunde kuli mule na Jesu omunde mina baba ni sepa kuli ni mibule la niti yena mule na Jesu omunde kakusasa na omungwi mwendika 8 kiloko ani lumeleza kubwana na hayani chwale nesi pono anilatiku ulela chwalo kamba nilisika manikau fila nilifila tenyene sinahani ambo la kumina faa chwale nenivoni ilifateo za sicha basani mine nisaba zibi nabafe tuleba nana hape mine valite ngimane inge niniba sora mama zoho nilika zengu kani tifela nisa ni tusa kakuli neniba angani mulelo mutu hana ashwa kuli moyo wa hae nozo wanga mate ngifela kono chwale anani bulezi zeo kuli hae batabe na kela lifasi ye molu pila iba luna niye mkale mwabona niluna nikuba nilika kaa ufela mwabulalu kuli liveze peke hile mwabona mikuna ni mubili ulimungwe mine mubili wani oli mubili wa kusashwa mchwale mubili ofiweka nyamazo mwabona seo si upanga kuba ote alelezi mwabona kacholo ki hakili tangu hakimu lelo fela hakimoya kimuna ni musali sina wena moinezi ona cholo luli mi hemi haya kale nenivonilibaka zababala tehile mine nilikwani na kubulela mulikani sina muna muhulu alubonengi ni misu suweze mwana haye kakusasa na chwana amuto kuikutabela kubonasi bakasani akuna mukwani wa hanyani oni kona kubulela kaona kambele nikaba muswanisi nisingoliso nenisikena pentasiso niso satini kakuba mukutazi anikoni kumitolokela zona mubulela lihele kubasi bakasesi tukamulilo kili na kuzeleza milioni kufitila la fuo kwa bumaswe. Lipu kuzefu mani ya matenga. Mili halimu kamba sibakase, kone siinzi kaufela, anizivi makusibizeza. Na asibiza kuli kimi oyo yeli mwata saalitare. Kono hane kuli cholo na alikuba, akunamu kwa wakuli toloka kuli kizende chwani. Kuna ni chole mulukila fela kutuwa manzu yaka, nani mutu fela, mwabona? Kono lipono zeze vile litahanga, mane ni kweza alas na moni mivolelezi, mimu ziba kuli ifini ifika ufela ivile ya niti. Yeo kiniti hape. Kaufela soeza haiba ula telo akilika kaufela. Wiketo wa mubili, mata, mbona kwa hao. Kaufela soo silisona. Musike mwambu inja sani. Akuna sisi kona kuswa nisi wakusona. Ki akunali nzwi mwamu shobwasi kuwa. Leni ziba. Leli kona kutoloka li tabazatin. Haiba mubule yakuli kupete hala. Zaafite la fo. Bunde ki kikufite la fo. Bukabali akuna manzwi oni ziba. Akuna kulitatulula. Kakuli nelia hulu. Nichole kakunana, awa hakima felerezo wazo na nitengi. Na anahana, na kona kone nisaba kutea kwanu. Senili, kana mwachanga, bali isingi kwanu, aluchangi kwanu. Kono haluka kutea malifasi, luka muhera mubili, wakuchakuona. Kia ande, neniba utwa kakuswala. Nibaswa na fela inge unacholo, mwabona. Mibu na senili, kia ande, munani, bana ni mubili. Akili tangu, kimubili, wazi bana. Kaufela bona, nebani zibile, nebani kumbatela, ma milioni abona. Mise nili ki hande ni watea kumubona, yana ni tisizefa. Lali, auko ni kumubona chwale. Ulukila kulibelea. Senili, ki ingi hao ni beilefa kwanu, lali, no limu eteleli, mwabu pilo. Mise nili, utawasa kuli, vaa kaufela, kibaha Branham, kiali awa, vaa kibaba fetu hezi kukreste bao, mwabona? Na hata limakua ni kwa, nima siho ama, suwe kaufela, nima tata, nasa afelile. Ani bona lifateo zabona. Musizana, ani matela kwani, alimu mwaba sali baba ndia hulu. Miani kambika fila mazo miali, muzwale yomu ndi. Miama no fita fila chwale, yena kimusali. Kacholo, kono ukulo kwani, akunaku yobasibi. Mwabona, lila mazamai kuto zalu na lichinchizwe kwani. Abanaku pepa bana nikamuta kwani. Mwabona, kinto yesu wana fila. Kisi kama sisi za shutano, kima ikuto. Leo kona liwa kaanisa lumeliku bina mane kwa labana fabulilo. Akuna mtu na fapila mulemu nivivele yaka, nipilile yaki nile. Kabu pilo bobu cholo. Ane nilimushima nyomu nyani mwala kuhula kaufela kwa buna waka. Musiza na kaufela yene nzama ele niena na kuna kuyopunya kwa katulo niena. Mwabona? Kono hakuna muna, anate waka mbakiwe na mangi. Ya kuna kutula musali, mwasi bupeo sa musali. Aku kumbatele, kukungomela handi bukaufini wena. Hai baluli, umuna sakata ya kwa nile. Au, konji kubema ikutuba haisuni. Kono kwa wanina asio, hakuna lila mazama ikuto, kaufela mina muinzi mwalila mazesu wana. Mwabona? Kiku kena fela, kililato, lelisika wondololwa, laba haa menisi zwa. Ufita mwali kuna kubila kubo, neba kubo, kukumbatila mwana hao yomunya na umusizana. Mwabona? Mwana hao umusizana, ibo ubupilwe. Imusali miwe na umuna. Mwabona? Ikona kupasika. Kono kwa wani ya kukona hali. Sivi sife lile. Sife lile kamukana. Mwabona? Luli. Pila kililato laniti, lelike nile. Mina atalima musali yaani. Nekunani, nekubona hala inge ma milioni abu nakulokwani. Mikau fela, nimana ni milili emi telele, nilea palo zesuewu. Miyo, yana asulikuwa mbola nina, ali. Aumu upuli musali yo, senili batili. Ali naana nimia ye 90, bukana hau mutisa kukreste. Muhau o komokisa, akimu huo kwa munati, mwabona? Akuna fela nzira ya kulitoloka. Mungi fela manzu ya kahaiwa mwani lumea. Mwone hande kulimuwe, mchise mutano kau fela walifasi, mwamula wamina. Nilumela kulikeleke ikalisa kutualingusa. Nikukala kutuisisa. Kono valika ni amuteleze, nilukela kubafapila mwana. Nilukela kubuzwa, tumeloluna aisika abuzwa. Kanga na anama, luseli kuteleza lingusa lalu file mulimu. Nikubona li supoza lubonisize. Nikulibonisa kabibele, liteni. Kono oho, keleke mwaito kwela kubela fapila hae. Ufitela ibabu nolo maziba. Nikubafela kamu nati mwamua ya kuli, ikone kutapiswa. Nina kukakubula lingusa, ukalaku halifa, unanikuli fitisa fukucholo. Kakuli unanikuli nata mapokuli, iswale hande. Kono chole keleke ase ilia muhezi, muketua ubizozo kwa hande, nikuka uhanyiwa. Miuba fapila mulimu, niziba kuli ikaba ntuewe inge kulisichaba, nesilitengi, hakuweza ala kungelwa. Nenika kutaza kakusasa na chwana faku ungelwa. Kono hana felali nzwi, kulinyeze cholo. Nika cholo muni utusise fela, fana konyana. Seni bata kubulea fatengi, kituto ya siva kasa mulimu sino sifela, sakula pelela. Chwale kituto yetu natuna. Kacholo, halula pele ni chwale. Mikafoo kwa buse walina hakao kusasa na chwana, kao fela kwa muinzi. Mwina ya miselitu wazamina, kami zuzuye likani fela. Mube baba sepala chwale. lwatumila linzu la mulimu iliye na mulimu mumufuta walitaku. Mukalisi yomutuna wavukaye kipeu lunutiwe kuli muchali na achezi kona mwavulela mukalisi. Chwale lure mwakuli peu ikamela haiva imamubu olukile. Katolo ndate aku ungemi utu wakaufela niliseto ni kusalumela nini upulo ye hanyeza kuzwa mwali piluzaluna. Kulilinzula mulimu likone kuhula katukuruho isela elweka moya mwali piluzaluna. Kulilukone kubasi chabasa mulimu lumeleza cholo ndate zeo kona lipiluzaluna. Isi nyifira kuluna lule muhire chwalo kono kube babangwi muhalana akaufira mangi ni mangi atuke kali lato nivundi ya kali kakuyo wina mzwale yala teile kezeli yala teile lumeleza cholo kachino mulimu. Lutali mezi kuwena kakutala kakulikiwe na muza maisi waluna ni mule na aluna kachwalo lula pilakuli uluza maisi mwali nzula hao kachenu. Nikulufa kwa limbu yote za hao, kasi shema za hao, nikali vizo la hao la kupa. Amen. Tuale halu nge nipalo ya luna, nimeate kupala mwabuka ya Deuteronoma, Testament ya kale. Kama ye mofila alingolo, inanilite abanyana zeni ngozi, kapili hani sazozwa kwa mkushuko ni mzwale veo. Nenisika itumela kumuuna yani kwa hotela, sibaka sama chelo alichosani busi uwani. Yana alulifeziza kulifa mulale waluna. Musala kanina musiza na waka yomu nyani na alite nginye na kwani. Niyani olifa pene yaka, yomu nginasa alifidekani. Kamba nilima nkaufila na itumela kuweni. Ali kimuuna yana inezi kwa mafilezo wa sipula. Kakuli nekuna nisiku wa tasisi tunakwani, wene luziba. Chwale ni kimufuta waki kapu mtoe unye chwalo. Sibaka sakwani, sibaka kwa kule kalicho kwenye luchila. Ni itumezi kamba nilima nkaufila yana eze chwalo. Ufini ufi wa mina, mulimu amifu yole. Chole mwaka uhanyo ya 16 ya Deuteronoma, kimu kiti wapaseka otokumelwa. Kacholo lula kaza kubala kali timana zili kani za makalelo, zene kamba zeki talizo za pili. Itimana zesi kisifa. Umamele kweli abidi, ni mwaka kweli yeo weze paseka. Yeo italusa kuli lungu. Mule na mulimu wa hao, kakuli mwaka kweli abidi, ye mule na mulimu wa hao na kuzwi sisi mwana haya ige pita.
Therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God.
Ukavulaela mule na mulimu wa hao paseka, umuvulaele mule na kwaliko munilingu za hao, mwasi waka saka keta kubiali vizo la hai kusona. Au cha paseka, usike wa chabu hove bubube iwe mumela. Kama zazi asevene, uchema hove asi na mumela, uhove. Buhove wa maswabi kakuli, uzule mwana haya igepita kaputako. Kuli uno hupulanga lizazilo lozule mwana haya igepita mwama zazika ufela abupilo wa hao. Mikusike kwa abonwa mumela kuwena mwama zazi asivene mwana haya hao kaufela. Ailina mayasita velo soo heza lizazila pili nako ya manzibu wana. Kusike kwa siyala sisi msayona kuhisa habusa kakusasana. Usika waza paseka kufinyu ufi wa minzi ya hao yaka kufamule na mulimu wa hao. Konji mwasiba kasaka ketamule na mulimu wa hao kubiali vizo la hae kusona. Kimona moka ya ziza sitabelo manzibu wana ziza zhalili kela. Kana kuyona ozu ile kuyona mwana ha ya egepita. Chwale mwle na aike zelimbu yote za hae kwa palo ya linzu la hae. Chwale, kana mama mikrofoni ana ni mtengu, nji, busiku maabani nenu tokuli na hali chwalo. Kana mwatele za hande kao filamina, amuti, kuchwa nifu. Kana ki hande, ule ya mama mikrofoni inge hati alimezi fufasi chwana. Nisilezife la linzu nyana, kwana kuli niyemibu kaufika kusasa na chwana kamule loo. Minisepa kuli mzwale peri wakona kulitisa hande. Koo, kana mautu hande chwale, nisepa balukisize, kulukile.
The thing I want to speak about this morning is that God has
Chwale siba taba yeni batakubulela kakusasa na chwana kikuli mulimu unanifela siba kasilisingwi ko mulapeli akopana ni mulimu sibaka silisingwi fela.
Through the ages
mwala masika babangata baba tilesi bakasako nutusa muli muse mwala masika ka ufila mane jobona batakuziba kwana apila kambene nikaya afila kwandu ya hai niyo ngongota fasikolo sahai jobona batakufumana siba kasa apila kusona mulimu kakuli tengi mulimu niluba siwa hai lulapili hamoho
like yesterday in the message yesterday morning we find out that there is a possibility
sina mabani mwalimu sama abani kakusasana lufumana kuli kuna nibuto kwa wa mutu kuli alapele mulimu mambango nikulapela mwaniti
God has all these things fixed out for us
mulimu unanilika ze kaufila ze lukiselizoluna konote batengi lulukela kubati safolu inzi Paulus na abulelezi Timote yakuli atise niku kuba mwana koyende niye maswe ya itu kisize kufali li inzu kamba la sepo lene lili kuyena chole likaze kaufila liteni mo minufu manakuli linakoze mwe nitabela kutea kwa Shreveport ko nukona kuba fila nini vikize pili kamba zetalu kakunga fila mizuzu ye mashumi ya malalu mwabu siu nikakulu utea fila mwabona mwine fila hande nilinzwe likaluloze patuleze mwabona kolu kona kufumana fila makukene na mwahali mimutali mele fila mulate leleli tamaisu za mulimu kuna ni fila sinotolo silisi mwi kwa siku alusi fika ufila yeo kiniti ni akuna sinotolo sisili akuna tebaka mbasibona la chua ninge sona mulimu hana sinotolo sasi kenelela una ni fila sinotolo silisi mwi michole ulukila kupani sinotolo seo kusi chualo sikualo asina kukiuluha Akuna tebaka mbao ya sepala chwani, nitengi haukoni kusikirula siku aloseo. Chwale kibabaka ibeni walitengi kwa mkushuko maabani kakusasa na umu mwe, kulukile ni sepakuli, maana kibunga atewa mina, 90% kamba kufitelela. Kakukalisa tabaye, zeni kabulela, Davida na ato ziwe kwa mulena, na ato ziwe kimulimu. Mulena yomu tunahulu yo Israel akila haba niena, kwa nda mulena Jesu, ilie na mulimu, ilie na ato ziwe.
David is his son,
Davida mwana hai kamba Jesu neri mwana Davida kuyakalu sika lwanama. Ni wina falubwana lwa Davida sina alimungwe inge mwana mu mulena kamita mwalukira kuyolela lubona lwa mulena.
Now that David being anointed yet
mulemwe twale kuli Davida akakuba yatozizwe. Ibo ni tozo ya nanani azomwa tatu ya mulena niyo na tozo ya tengi.
Not taking the run of the scripture or the key to this revelation all of anointed to
Nisi chabaka ufela akikunga muzama wa mangolo kamba sinotolo sasinulo ye kaufela bona batozwe nibona kaufela bona hamoho bahuwa nikulumba mulimu bakensanto yene bona aliye kuluka hande kulibatseli nzula mulimu kuta mwandu ya mulimu
but David was king not prophet
kono Davida nalie na mulena Isingi mupolofita, mabona, yena nekula ni mupolofita mwanaha, yena akaya za zeo. Mimulimu asha ndaola muzama kaufela. Kakuli nivasikai tusasi notolo sisi lukela. Sikuwa losa pala kukiuluha. Michwale, nilukela kuhupula cholo. Ni kubulu kalita wa zeo mami nani. Kuna nilika kaufela za mulimu, kubenzila ilingwe, yeli na nikuwezu wakayona. Mikona mafelelezo.
Now there God has a one certain church.
Chwale fo, mulimu nana nikeleke ilimwe, mo na akata na tengisi chaba. Mi, ukami amu hera mwa keleke yeo, mi akuna keleke isili. Nivulezi chwalo kakuli lina kuzengata, anisika utuwa. Misi chaba sinivulezi, anili, kana umukrestenji ni wa Baptist, kana umukrestenji ni wa Methodist, kana umukrestenji ni wa Pentecota. Chwale mwabona, seo asita rusineva antweka na kumulimu. Uswelifila kuikataza na nisinotolo sisili, mkumbeleti. Kono kuna nisi notolo sisi lukile. Kuna nisi lisingwe kwa mulimu. Mulimu hasika sepisa kuko pananiwena. Sina wa Methodisti, kamba wa Baptisti, kamba wa Pentecota, kamba wako panoe fika ufila. Yena mane haanateba niliko pano. Zaa mulwanisa. Fali ngusaleli telelani, nikali kutaza kwa tabena kile chono ngufa. Mi, tole mzwale jaki ukali utwa. Nikipetu mwako na kubona zemu bata kweza kalona. Kakuli, likate pingiwa.
People act like that God is obligated just to meet them on the basis of their
Choles chaba sieza inge kuli mulimuna nikukopa na fera niso na fama ye mwali tutoza bona za kula peli Choles chaba sieza na cholo abanene bakuikeza bulikani ni mtu
The Trinity
Va Trinity kamba ba Pentecota abautwani ni ba oneness ne babona ba oneness bautwani ni ba trinity ba methodist abautwani ni ba baptist kakuli ali munwi kiwa milao niyo munwi kiwa maka uvini katolo habana kutwano ni hanyani ni wakeruse zangana ya sicha wakusili kabu masululi kulimane balwani sana neni lola pelana kwemu mwamu zuzu wasipatila nekuna nikalibe yana alobezi kwani inza akula luli yana ya kwa kupazuliwa ni wakulubila kuli ukashwa kalibe yomungwe inza alobezi fani yeni vizizwe kuyo mulapelela na alikuyena kana watavela haiba nilapela pamu zuzu nyana ni musali ali kuhali sila leo nise nili uniswalele ni inzi nika kupafira tapilo musali ali kuhali sila leo sinili eni ima yena ni mwana hai wa mshimani ingi ya inzi fani mubwonali wa muriki cholo Misa nili, kihande, wenao mukrestenji, musali ali, luwa methodist. Na aligi hande, anisika kubuza zeo. Ni kubuzize hai wa mukreste, mwabona. Mikacholo musali ali. Hohali silalani. Mwabona, kakuli mutu, ya nasi wa methodist. Na akayola pila musali ya nasho yani. Mini ya nana alia cholo. Kono kakuli, nilisa azueleli kwa kupana ya habo. Nasa atabili newa kuli utwa kamba kubanisa kweza kalona. Haba yaani, yakimu farisi, nali kubani vwone fatengi ni omuka nahe. Mulibele leku kitila muu tuanzila ya noa. Kulukile. Chole, banana kuli kopano ya wona kiyo na inosifila ye utwana ni mulimu. Mulimu hanakuku utwa konji haiba wa Methodist, kamba wa Baptist, kamba wa Trinity, kamba wa Oneness, kamba ntuengu ye chwalo. Zewali fosa alile. Ni woko na mulelo waka, kono haiva, kuna nitiakazo ye cholo mwami upulo ya sichaba ya kubahandi, aniru melikuli musali na eze cholo kakuli, kamba akuna mutu usili. Wa Methodist nasike kuna nuhela wakereke ya Methodist kakuli, na nazi wakuli kufosa alile, muna unana kuli kulukile, aniru melikuli wa Trinity wako na kunyaza wa Oneness, kamba wa Oneness wa Trinity ni wa Pentecost. Kakuli ubata kuba ya shutani. Unana kuli walukisa. Nimuna nikukute kamuna anuwa hae, maziba, kubo ina ni kufitia kwa mafelelezo amu mbeta mane kwa mafeli kwa ufela. Kono muupule kuzeo kwa ufela, haiba wakuna nisika mwapiru ya muna kamba mwapiru ya musali kui, ulumela kulizeo lilukile. Kipeto kuna ni kuba kukungwi, kwa lilukile. Sinahani vulewa angakami teakuli, vuliva habu bizana ni vuliva, kulukela kuba vuliva vubuka alaba kwa pizo yeo. Mwaziba lubulwezu kuli na kweyengwi, nyivi na izama ya falika mbala lali wate kama utu. Konochola isa na mautu, na afe tulekuba bipapalala kakuli neina, neito kwa bipapalala aizo falika mba. Foloforo yabo ya hande, kukena mwali wate, taho ya ifa bipapalala mwaziba kasama utu, kakuli neiko nakutia pahulu kufitia mwane izama ila. Anisa upula muna tuna yani ya naile kwa siende kamisi kwa mboela. Nilima ngilibizo? Braidi, babule akuli nana nikoti ya nalu kezilikomu mwata baatemi. Kuti nasi zilikomu kwa mavisi. Ni aeza likubo zabuli zikuli ape zilikomu zani kwa silami. Kono chole ayo fita kwani, nilisa ato kukoti ya bulizi niekana. Taho ilifile kale ilimwi, mwabona? Kini, usika bakale ni muutu wafamu kukutu atapi, nekuna nikuba mezi kuli itape kusichwalo neisike yaba ni muutu wafamu kukutu. Kuna kusika waka alekota kumela falifasi, nekulukela kupa mubu fakuli imele fatengi, kusichwalo nekusikikwa wakota. Kacholo mwabona, ayi vilefila kuna nisesi mwema pilu ya mutu, sesi vizantu engwi, kuna nikuba sesi mwema tengi, sakuwa alaba, sakuteli mana nipizo yani. Musali neku, vapa zuzi musali ya nashwile kubona senesi mbula ile. Miliwa kaneba, nebabula kuli, senesi mbula ile na chile nyanisi kuswalelela na kukaufela. Hana sachi nyanisi, toho ya haine yuwa, nizengu kaufela, vapa la kulieza. Kacholo haba pazula, vafumanasi nama senesi mbelile. Nibana ni nilibizo la sona. Miwa anga sinama sani, vasibe ya mamu keke wa nyanisi. Mi saashe ngunu na nyanisi kaufela busi ubulibu ngu mwabona. Nelisi kamangi, neli ntoe mwye neli kumusali, ye nebiza nyanisi. Mikambe nekusina nyanisi, nekusike kwa basinama, sinesika ashushila. Kama nzuwa mangi, kuna nikuba mubupi, pili, kusika bakale, pupo. Mabona? chole mwapilwa mutu kuna ninyo lelo sina Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolika zengwe ze kaufira walika kufumana nzira ilimu yani iti yani mibagulelo wa kui wa prista nibalisa na babona nibaba nginchwa lukuli ye kiyona nzira yani iti bali wa prista bali akuna puluso kwanda keleke ya Katolika kia nde keleke ifini ifi ipe ya kuba nimulelo wayona baba nguya haba nakulumea kono bali yeza kalikezo zabona likezo za hao libulela kakuhua kufita manzwa hao filaki kama nzwa mangi kiba ipi fiela kufita wa Katolika mwa inezi wa Katolika bali bulela hande habali nilumela kuli ye kona ntoelu kile kono haba ezi cholo bali pata kono likezo zabona lipaka zeba na hana mwabona
now there's got to be then one place because
chole kulukea kuba hee nisiba kasilisi mwe kakuli kuna nitea kazo mwapilu ya mutu ya kufuma na zeo minina anakuli linzula mulimu lina nikalabo kwa sika kau fila seluto kwile kacholo mulimu una nikalabo miharubati sengi mwama ngolo michole haba mulimu ukalubu onisa kama ngolo siba kasini nosifila seo mafulate nyao kupano ino sifila haba kicholo zilai nosifila yo mulimu wakona kukopana ni mutu. Kona kuli, luna ni kukumale la kuyona, kakuli, lufumani niti mwabivele sebu lela. Chwale linzwi leli deuteronoma, linzwi leo litalusa milao embeli. Linzwi deuteronoma. Mimulimu unani milao embeli. Milao embeli. Ulimu nguwayona kikusa utwela linzwi ni kushwa. Mi omu mwi kiku utwela linzwi ni kupila. Yeo kona milao yemiveli. Mi deuteronoma italusa milao yemiveli. Uveli wayo na cholo ivo na halie kuluna mwama ngolo. Ulimu mwayo na kilifu. Mi omu mwi kibupilo. Bupilo nilifu. Mulimu utalimana ni bupilo. Sata niena kimwalifu kihona. Mize nelivona lizwe patalaza. Hapila meto lito kaufela. Miyaku nabu nyazo kuluna. Ilimu yeyo na neivona lizwe falilundu lasinai. Ane kufiwa mulao. Ono unya zelo basi kaufela wabatu kuisalifu. Omu ngino fiwe falilundu la kauvari. Ono otis zelo basi wabatu kamukana kwa bupilo. Fani hakulifiwa tifo kuu Jesu Kriste. Milao yemiveli ya deutronoma. Neitalelizwe kuyo na yemiveli likaze tuna. Nibata kulimule mwe hape, nekuna ni hape vulikani, wabubeli wane bufilwe. Vulikani waka ne bufilwe ku Adama, wane vuli kamilao inge mulao. Haiba hao na kuswalase, kipeto uka apila. Kono haiba uswala kwatengi, ukashwa. Wane limulao. Mikuwa wamulao omumwe, ono ufilwe ku Abrahama, ono likasishemo kusinamilao lao. Nikupilisi zawe na nipeo. Mwamula wa hao. Amen. Wa ni kimufuta wa Kauvari. Isi ni mufuta wa bulikani wa Adama. Kibulikani wa Abrahama. Kono chole lwa mutu wa habu ya kuli. Kuna fela siwa kasilisingi. Kwa katanya za mutu kuli alapele. Lubalile cholo mwaparo ye. Lukaliswanisi hape kamizuzu ye likani. Mehaiva kuna nisiba kasilisingi. Seo mulimu akopa na ni mutu. Ki handelu toko melea hulu. Chole halu vengi kwa tuko, lizo zalu naka kusasa na chwana. Mimwa tuto ya sikolo salasunda ye, miluvone hande kuli lufumba nesi wakasilisi mseo. Kakuli mwimu na abulezifa, anaku kwa muhela mwasi wakasisili. Kereke ifika ufela, anaku kwa muhela kuyona. Fela kimwa kereke ya hae, kona si wakasili nosi fela, kwa kakuwa muhela. Chwale, no kabu yasi kama ngi mzole Branham. Haba nasi pahala, batili. Muhupule Jesu na ambola kwa batu, baba sepahala, bali lapeli baliza zila hai. Mikiali, bani lapela, mwambango. Kiniti, milapelo ya niti kuzwele la kwata salipilu zabwana. Bani lapela mwambango, paruta tuto ya lita elo za batu, kambali tuto za litumelo za likopano. Kakusepa hala, kali kute, kabula perifera mwa kuna kubela. Nizeo nesize ncha kwa wa farisi, kaine ni yabeli, bala peri wa wabeli vene wa pepilwe. Kupepo kwa na mafaa, falifasi, kaswane ronebatile kamu kwa oswana. Kaini nalifela wabula pelis na abele manabezi. Bubeli wabona baya hatu tala. Bubeli wabona nebala tamulimu. Bubeli wabona bafali tabelo. Bubeli wabona bala pela. Bubeli wabona bafaza vulishumi. Bubeli wabona baiza zeswana.
But Abel, by faith, which is the revelation,
kono abele katumelo iliyo na sinulo. Linzu la mulimu leli patuluzwi, leli patalalizwe, leli bona halizwe, nikupaki wande. Kanya. Kaine afanubu, kono mulimu na asikali paka. Mulimu na atekwa mila pelo, mika ine afanubu. Kono mulimu na asikali paka. Kono kanzi la aniti, muliki hande keleke ya kakiona mahawi, libelela famuzi uthela. Mulimu wa itoloke la angalizu la haitota, kamila oyalona, yana abulezi kayona. Mwabona kaine ali, ni wabula peli, ni mulati wa mugupi waka, nifakuwe na sefa aletale yendeye, nifakuwe na stabelose, ni yaileli kaze kao fela kulofa mulena, kakulina kulata, abele na abulezi ntuesi wana. Felekiso nasisi pakirwe, soo nasisi wana alile, mimulimu atuluka ni kwa muhela stabelosa abele, kakulikasi nulona afitile, famuza maosu wanela, wo mulimu na amuhelwa. Chole mutale memoya waka inewani, hauta afafasi mwama ngolo, mane kutopunya nilizazi la mafelelezo le. Kamilao, kuya kamilao felasi na yomungu imwana abezi.
Look at the prophet Balaam and the prophet Moses.
Amutale memu profita Balamu, imu profita Moshe. Uweli wabu onani tutala tutu sevene, tutala tuwa Jehovah. Mali kai ni kai kau fela. Misi ngeze o fela. Kono ni totolo kuyengwi ni yengwi. Mwali tuto zali nombolo. Kiyo na nombolo ye swanela. Sebene kupete hala. Litotolo ze sebene. Ona cholo fela kakuswana. Tutala totuveli. Kuya kakuziba. Litaba. Ni yomu ngwi. Na aziba cholo. Kono kima nyana pakilo kimulimu. Mwabona. Mwabona. Kiyana ali mwali nzula hai. Kuya kabu ino walika. Akutalo lusilika ze tuna. Kisi nulo ya mulimu. Chole munaane vanava kinyi ane vasika vizwa nikuwe iwa mwabu inovo. Wona wa farisi bani, ka Jesu naize munilapela mbango. Niwa munilapela milapela luli, milapelo ya niti kuzwa kwali pilu zabona. Mina munilapela mbango. Kinyi muluta lituto zalizo za watu. Kaba kaleo mufeza mata litaelo za mulimu kwa sichaba. Haba ni mirutile lingu sala Methodist. Alinakuba ni mata kumina. Ye kinako ya munyaliwa. Haba mushe na luta lingu sala nuwe. Nelisike laba ni mata. Haba Jesu na luta lingu sala mushe. Nelisike laba ni mata. Kakulipeo yele liwe kale nelite ngimwani. Yene kasela ilo afila kamu futa wa mezi, alu kiseluze pewe yaani. Mwabona? Ayikuwa ni kuhula kabu ino busili fila. Ilukela kubabu ino, bobu ihulisa. Tule mwakona kungali ila kuhu, nikulive ya masi futumaliso. Ilukela kubafasi ya letu saku. Kono likandondola ni akulicholo. Mulive fokolo vezi njafafasi likandondoka. Kimu futumala, wino bobu lindondola. Kacholo, lina nikuba mwata sabu ino. Mwakona kungali ileli nde, leli pila. Nikulivea mwati ya saku uye shule. Halina kundondoka. Mwabona? Mwabona? Kibu ino. Kia ndekona mwaku inezi mwalusika lo lupila kulona lo. Ulukela kufumana nzila ya mulimu mwakweza lika mwalusika lo. Kona zina fumani Martin Luther. Kona zina fumani John Wesley. Kona zina wafumani wa Pentecosta mwalusika lo wona. Lusika lo mulimu nina kwea kweza cholo. Tole mapentekota mzole ya ni alimungu, nilume ya kulileli ngui la metu wa hae nilishule, mzole ya munsu ya nakalisizeli ngusa la pentekota mwa California, kwa anzi la hibizwa Azusa Street. Nebamu seha kakulineli ya munsu, abo ni wabu kuba, kono ati alingusa, kwa lusika lwani. Wamuvili ya munsisa nifela, mutu ya nasako nineba kumwa la hibizwa la hae. Kono mwole na amu patule ya kuli, loo nelulusika lwa kukutisezo wa kwali mpozani, miza ataha. Akunatea basine sipulezu za toweza hala. Kono mangi ni mangi, hake na mabu ino, basibaka. Miwa wanakuli, nelilo na lusika watengi. Miwa wanamulimu, hapa kakuli, sichabasari. Nesipulela kama limi, nize ngutolo. Kwa heza hala. Kono hea yoli fiti safufasi kuli, woko na bupaki, kona zine hili vula hile. Mwabona, azula pilitolo, mwabona, kona zine heza halile. niba kala kukauhanya se sani nikweza likopano ni omunwe utafa malu ni omunwe utamwasicha chani mi oh mawi kifoi chwali kona moli yezi angali kopano mwabona mulimu akie na mukalisi wakopano kakuli kopano ki Babilona miye na hakie na mukalisi wakuliangana ngamwona kaofela mana huko nikuba yai tutira hulu fakubona zeo ki Babilona mwabona sizo munane kazona sichaba sisi pala chola nitengi kakuli balume na cholo kusana nikuba nisiba akasilisimi sisi se pahala ko mulimu akopana.
Now notice verse 2. Worship in the place that I have chosen.
Chwale mulimu eti mana ya 2. Mulapele mwasibaka seniketile. Kisi tabelo nisha. Kone balapele first tabelo.
The place that I chose. Not what you chose.
Sibaka seniketile. Isi ngisemu ketile.
Chose,
saa ketile mutu. Kono kisani ketile. Mulapele mwasibaka se.
There shows there's then only one place. Others is vain. It must be.
Kubona kulikisi ba kasirisimwe zemwe kimbango. Ailuke liku ba keto ya mina, kono iluke ba keto ya hai. Kiyande aniluke liku ya kwakeleke kusicholo, munanimuna no musisana. Kinyi mukakanana ni basali baba kutaza, mika mbaba basali kaza kukuta milili yabona ni bana balita bazemwe ze. Kinyi munaningana Yesu ni ahulu.
You go on out where they do that at.
Amen. You're fine. Kulukile amuluke ikunganzira amulimu kazona. Muzwele kwandi kubali mamela mwabona. Nimuka afumana kuli liteni mwamangolo cholo. Bani kubamela kusina tuso. Jesu na ambola litabaze swana. Mwabona? Onato watinyana yani. Likaka ufela unanikuba yase pahala. Kami takimutai omunyani. Kimutai omunyani. Luwawa lwa mwana lolus nyanga veine. Ninakoze ngumasia. Akilika zetu nazoweza. Kilika ze nyani zosi ya lisikaiza. Muhupule, liwenge litiezi foku fokozi mkwazo. Wana nimbu yoti baba tokomela milao kaa ufila mulimu. Kulibabe nitukelo ya kukena muhali. Kweza kaa ufila mulimu za bulezi, mi ibulezi kwa basali, kwa nimilile mitelele. Muli, muna nani bulezi na kwenwe akika lahulu kuli. Ani kutazi bula peli wa mfohola. Nali kipeto au kutazi evangeli. Eee. Mulimu ulibe ilifani, na abulesa kweza, miukaba walieza. Zeo kizamina, zamina ntoende. Ntoma nye nyani, sikamangi, kanto kakalikani kaka sinatuso. Jesu na eze, bafu yozwi, baba kaa muhela ntoye nyani, kweza ntoye nyani. Mimusali kuli ahulise milili ya hae, zeo fela kiingi, kinto ee mwifela, musali yako na kweza. Nimane hana neva kweza cholo, musali mane hana kweza cholo. Oh, ulu luteli kaze tuna. Uko na chani kulutali kaze tuna. Kanti mane hauko ni kweza likaze bunolo. Likaze zibahala. Hakuni mawona, mulelo wa hao ni muna ano, ifosa alile. Kilili lato la hao kumulimu. Mulena haninati haba sowa takuli nieze. Nitewela kusieza, kipeto ulibile kulo. Kono hao saizi kamu kwa o, kamana ulelezi mwakweze za, kiketo ya hae, siba kaseni ketile, kona kumulapila nisitevelo samina. Mubea kaine na atisa sitabelo sahai. Avele atisa sahai. Kuiti ingile kwa sivaka soo sitisa tengi. Aiba usitisa masivaka saka ketile. Ukaba handi. Ukasi ya muhela. Aiba ukucholo. Anakusi ya muhela. Anate hawa kisitabelo sisi wana. Kao fela soo silisona. Sisalimua. Siha nilwe. Konji haiba sitiswa masivaka silisi msani. Chole rubata kufumana kulubata kutisa sitabelo seo. Nelufumani kuli. Kao fela rubata kuya kwali halimu. Njitwani. Mikao fela luaziba zelu fosize. Kao fela lumea kuli Jesu kie na sitabelo. Chole rubata kuziba kwa kumuisa. Sika amuhilwa. Mwabona? Yeo kiniti. Bibele ya lugulela kwa kusiisa. Mwabona? Ni sika amuhilwa. Kwa ande yako, asina kwa amuhilwa.
Let us notice here also the place that he chose for the sacrifice.
Arule muhengi hape fasivaka saa ketile kuli kubeiwe sitabelo. Sivaka saa ketile kubea sitabelo. Amuko nukusivea kuyewe ya minyako ye. Kono konji siwa kasaa ketie kusivea tengi. Uwele tengi. Nini vizo la hae masiwa kaseo? Kona zabu lezi fa. Uke tile kubea vizo la hae kusona. Chole halu balengi mangolo. Kwa siwa kaseo. Kakuli kisona siwa ka. Mo abele vizo la hae. Chole halu balengi mapalo. Mini vile nikapepa kaka nyani fa. Koni kakusasa na chwana. Kaka tile kuna. Alu ungeniti mana ya tu mwaka uhanyo ye chwale. Aniratiku mivulukana kwe tele la hulu. Bakin sasi chaba baba likuwa ndifami hala ye.
Now the second verse of this 16th chapter. Thou
Twale timana ya tu ya kawo hanyo 16 ye. Ukavula ela mule na mulimu wa hao paseka. Umugula ele kwa likomu nilingu za hao. Mwasi waka saka ketea mule na kubea libizo la hae kusona. Chole hauko nikunga se busepali wa hao nilika kawo fila zoba teakugulila. Zeo hauko nifila kuliisa kwa aletari ya Methodist, kwa aletari ya Baptist, kwa aletari ya Pentecostal. Kono kuna ni aletari kukungu. Yeo aketile kuli uka kubea te nilibizo la hae kuyona. Ni uka kupana ni uena. Mwasi waka seo. Chole haiva unanilika kawo fila inge lizama ya fila handi. Likaza maya. Kawo fila liva mwasi kuka handi. Aiva kuna ni kuka uhana mwamu halawani. Lise lilani ali na kumonya. Kakuli upumehile. Mia unga leli mwila manzu ya mulimu kamba sisi mwi saliva kaza hae. Ni mwapilu ya hao. Luli unanimi lelo ya witati. Sika apu mama ati amulimu wanafo. Aiva weza cholo kakuli uvatakubaya butali. Uvatakubaya shutani niyomu mwi kamba sisi mwi. Onafo apumeha. Uka panchisa muhala. Ufosize. Unanikuta wakabu sepahali, kapilu ya hao kaufila, minelo ya hao ni minano, ito milo ya hande kumulimu. Kubata sibakasa hae, ufuma nefabulezi, ni utisetengi. Mwabona? Mutalime Marita ni Maria, Jesu hakutile ama nova luta evangelie, ililise ilaliza zila hae, ye na kakuba mesia. Na toilwe, ahaniwa. Oo, bafarisi nilikeleke, bamu timboka. Kono Lazaro nasa ashule, muzwale ya nalimulikani wafapilu kuyele. Amutuwe la kulubala matengi, niba mubiza mane naskata ha. Kono mutali memarete amuvonelo wa hae, avule akuli, mule na. Kambe na olite ni kwanu, amufaliru mbatina la hae leli swanela, mule na. M-U-L-E-N-A, kalitaku zetuna. Yawe, Jehovah, kanya.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Kambe nali kwanu kezela akakambe asikashwa. Vupiro nilifu alikuwa nikusalisa na mwasi wakasilisimwi. Kamba andu Yesu wana. Noka, kambe asikashwa. Jesu alikuye na, kina zuho ni vupiro. Ubulela mulimu. Mwabona? Ana ubulezi pilikuli, kezela hao kapila hape. Miali, ee mulina. Na alume la cholo luli kakupa mjuda wa musali. Nilume akuli kukawa ni zuho ya bafu kamukana. Minilume akuli kezela haka. Nili alikute mwami la pilo ya hae. Minilume akuli kiwe na mesia ya abulezi mwabibere kakuli mulimu hapa kalinzu la hae kuwena. Kubonisa kuli kiwe na mulumiwa wana kweye. Kiwe na mesia yani nilume akuli kiwe na kreste ya narukila kutaha. Kakuli misilezi ya hawa ipakakuli mulimu. Kie na kulumile kwanu kubaye na mesia yo. Oh, mawi. Mutali memeno alisipi. Mwaka swalane la hande. Mwabona? Chole nana nitu kero ya kubule akuli. Kinya usika tozo sake zelaka. Kinya usika mfolisa. Ufolisa baba mwe. Yena mulika na hao luli. Michole talima sisi zalile. Batili, batili. Munaano wa mfute ocholo. Hakuna koko na kufita. Nilumela kuli wena. Uwa panyizwe hande mwamangolo kubacholo. Nilumela kuli leko na lizazi. Lalu kela kutahamesia. Luvile luvile la cholo. Haninatia baka mbababa mwe babule ya sikamani. Nilumela cholo kapilu ya kakaufila. Kaseni voni ni kutuwa kalinzwi. Kuli ninzuli pa kilo kuwena. Kuli umesia wena. Mwabona, mwahali kuye na musali. Musali, nana nisa kukupa. Pono, nana nikutia kanzi la Yesu wanela. Kucho nikambe na kata hakutubule akuli. Mikipeto univulela kuli. Kiwe na mesia. Mane kusina nebali kute ya uko neba kwa alaba kupo ya luna. Hane luku fepa nila palahenu. Nili kakao fela, nikuku yemela. Nilu asiali kerekeza luna. Sina hano lula ezi kuli luzwe mwaliko panozani. Mwabona? Mifaa lulisi hile. Kono selu tali mwa sina baba sina tuso ni waha nyezi. Nili kakao fela zelu kweze lize. Mane kutoka nebali kutekuli wala bepizo yaka. Chole kaswa nilo. Na vile nizo na hande. Inge mamu gulela kami lili ya mina yemi kuswani. Nani mu Amerikani? Na akuna kutina tuputula. Kweza sika kakao fela sini vata kweza. Akuna mulao. Zeo kona li tukelo za mina. Kono ungu kamita inani kutobu hali tukelo za yona. Aiba ungu nyana, au nasika kwa ndaboya. Ika alitoboha. Zeo, kilita ya lozayo na zeifilwe. Kono ya alitoboha. Nina nitukelo ya kukopana. Kwa kukopano kwa ufela, yolu likiniti. Kono wa alitoboha. Mwabona? Musali na atoboele litukelo kwa ufela zana nani? Kakule mwali nzula mulimu, lene libuwa na lefapila hae. Mia likina azuwa ni bupilo, ya lumela kuna ni haa shule ukapila hape. Kao fela ya pila mia lumela kuna, haa nakushwa. Kana lumela cholo, mabona, nekuna ni pulelo nyana. Yana hati lobu lela hande, mabona. Eee, mulena, nilumela kulikiwa na kreste mwana mulimu ya pila. Oho, muzwali. Nikakao fela ni libelezi kutumbuka mulilo na fani, mabona. Mumuwe ile kai, mabona. Nimu aziba zene ingilisi baka. Mwabona, ulukila kukena masibaka sisi wanila sani. Asika muhila kalesta vila sahau. Mwabona, lina ni kukena matengi.
In the place which the Lord shall choose to place his name there.
Chole mutalime, mwasibaka saka ketamule na kube alibizo la hai kusone. Usike wachama hove, ave ilwe mumela.
What does that typify the sacrifice? Don't mix it with any creed.
Seo siswa nisita sikama nye master vero, musike mwali kopa wanyani tutu hatu melo kaufila. Siluke la kubali nzu. Mahove asna mumela. Mumela ki, mwaziba seo mumela ulisona mwasika kaufila. Mumela omu nyani uhulisa lingende kaufila. Lingende kaufila kimubili. Auko nikube yato wati ilingwe mwali tutu za tumelo yako pano. Kamba tutu ya tumelo kukreste. Vati lisha, halina kubeleka. Mwaupula kali ngusa, labusi ulabune. Muna hao ya supezi saa shwile, kiniti. Muna hao ya munde, kili nzwi. Uka chaka mazazi asevene mahove asika umewa. Mazazi asevene. Seo siswanisi sasika manyi, kima sika alikelekeze supa mazazi asevene. Kini ane walukela kukwacha kama mazazi asevene, basika sika manyi, basika azula kari kwande. Nilu sika wakeleke kaufela kuzua kwa simulu okuisa kwa maungulo. Luna ni kupila fiela kali nzula mulimu lalusika lwateni. Kwa nekuli tutu ya mina ya tumelo ya Roma, Methodist, Baptist ni tutu ya tumelo ya Mapentekota, kau fiela nerishwile. Tule mtalime, kifoe ilibu hove wama nyando, kunyandiswa kalona Luther, Wesley, Mapentekota, kau fiela neba nyandisizwe. Nimi na muka nyandiswa. Kakuli uzwile mwana ha ya ege pita kaputako, usiale chwalo kuisalizazi ha, au no upula angalizazi, lona uzwile mwana ha ya ege pita. Mama zazi kawo fela aupiro kwa hao.
No
mi kusike kwa vonu wama hove ave ilwe mumela mwahala mwana haya hao kawo fela kama zazi asevene. Kumunyali wa yomu ndewa kreste kasamula walifu la hae kama sika alififi kamu za maisu wa muroma. Kulina shule aisi kulibubeke wa mbonyi uwele mamubu. Munyali na atile, siemba sisi kwa nile hande samulimu, kaufila minamu utule ingusa alaka, kuzeo. Mina ya emakulo umwani, Los Angeles, kwa Forest Lawn, zazireli mwimi pilu yaka ya atula. Kipapaka yuwa vile kwa Forest Lawn.
There is the statue of Moses.
Kuna nisiswa niso samushe ka Angelo, nilumela kuliki, Michelangelo. Mekisi swa niso sisi ndi, kao filaso na konji fali nguwele ya sivyo, kuna ni musima muendili chika la inchi mwahali. Mimu za maisi ne nisweli kutalimela, mia nisupe zaona, kiali, Michelangelo na angirena kwa ya upilo kwa haiku, kweza, nalimu basi. Mi nalika kupanga siswa niso, samushe.
Back in his mind, he had in mind what Moses should look like.
Mwamuna unwa hae na upula mwushe, mwana abona halela. Naanza upula cholo mwapilu, mwushe, mwana alukela kubona halela. Miki ya wangana kwe haya upilo, achakula hanya nifaa, nikupu kutafatengi. Ayema faule nyana, nikutali mafatengi. Mwaha ni mwaha, naanza avereka cholo. Mafelelezo wasi yofela, miya kutamamulaho, ave afufasili siya la hae nisando. Atali masiswaniso. Nesi pete hile luli sona suwani susamushe sana anani mwapilu ya hai. Kufitela awa takuli angana apamula sando. Nikupogo la fateni. Ahua ali hulela. Sibizo wakuli siemba sabuto kwa sama Michelangelo. Mto yetu na ene liku mubeti yani. Pono yana vile niyo na yani. Ya mwushe mwona alukila kubila. Nesi wani safila mwamu futa wanda teo mtuna ena mulimu. Nana ni mwapilu ya hae kusikaba kali mtu mwalifasi, mwana. Kakulie na kindate, kono nelisali mwami singa yalinzula hae. mi abu pa mutu, mi nana nikube ya kuye na tukulu ya kuketa, kono mutu yani, awa. Kono mube tiyo mutu na mulimu, yanaeze mutu falilu lilalifasi, na asika tu hele unafo, akalakubu pa mutu hape. Mi abu panue, ashwa inza akozu. Abu pamushe, mi apale wakubulukali nzula hae. Abu pawa profita, bene basa wa mana kwa butata. Mi azula piliku ya hani kubupa, kuisa hana watakuba ni nisiemba sabutokwa. Kulisi woni seyena, sivupeo sahae, sene sini mwapilu ya hae, seo mwanana alukela kupasona. Zazreli nkwa ni kwa Jordan kasamula wasiemba sabuto kwa simano upiwa ni kweziwa. Kiyo ate hainza alumiru efa. Nyelifa mafufa ankwilimba ali. Yokiena!
He was so enthused with this masterpiece until he struck.
Na ataweza huluka siemba sabuto kwa se. Kufitela amu natafa kaovali. Kuli akone kushwa. Kakulilu na uwa ngwi. Neluska aluka. Kuli kakusulula kwa mali ya hae. Akone kutisalie mba sabuto kwa zengata. Kakuba munyaliwa. Kumwana hae. Siemba sabuto kwa siluwali wakatabo ya mulimu. Kubona kuli siemba sabuto kwa amunata wakensalu na kaufila. Mwabona? Fani ashwa ili kupeta alisa luna babasika peta hala. Siemba sabuto kwa. Mulemwe fawize mazaja asebene muchema hove asna mumela. Chole buhobe buswanisizwe. Jesu naize mutu hana kupira kabuwe fela. Kono kali nzu kaufela. Isi nifela. Fela li nzu faa ni faa ni. Sinaliko pano mwa tela. Kuli mulilu mele. Kono li nzu la mulimu li pete hile. Kimu ulimu ya nagasi vili mwa mfuta walitaku. Ubizo kuli peu. Mimu mfuta olu kile watu melo yesi kazi wakana ni linzu lani. Ukatisa peu yani kwa bupilo. Unazeo kwa nazemu vwona angabu siu wali temuho. Nilika zeo nze kaofela. Kakuli kisepiso ya file mulimu. Ni ya emabu kaofi. Ni na anibulila kuli. Nikubulila kuli. Mahata baba kataha. Kono uyeme kakutia. Narumela cholo. Mea kuna mulelo wa witati. Iliku olofa za mutu. Kono kikubayali kute kumulimu. Ni kwa musebezi wani vizelize kweza. Kono naze nibulila likaze.
And God confirms it back. And receives the offer and the sacrifice by vindicating it to be the truth.
Mimulimu alipaka, ni kwa muhela nubu, nisitavilo. Kakusi paka kwa niti, hakuna puzo kazo na, chale mutoko meleli nzwi. Chale lwa lemu hafa, mazazia sebene, zeo kizama sika kamukana.
Now, as that masterpiece had to die, in order to be resurrected,
chale sinasiemba sabuto kwa sani, hane sina nikushwa. Ilikuli sizuhele kuto pulusa kamu kana aluna. Mi aba ni keleke yene kalile la Pentekota. Kono keleke yani nena ni kufite mastabilo. Milifasila maroma la Ibulaya. Kui pumbe kama mubu. Sina mungoli wabuka yeyo. Anisai hupula chwale. Na anisai saluli miali. Kwa madimona kaufela ki William Branham. Mwabona. Zeo kona zali kakubula diabolosi. Naize lipono nilika zengwe, ali, zeo kizati ya bulosi. Kia ali kamba, kimufuta wa masalamusi. Kamba yao veleka kakuli angani sa minahano. Lifasi langana ya butu kamita, nilikakuli nahane la musili. Foko na afone balikile kuwa kale za Jesu. Kana weza chwa nilika ze, kisi kama isine silieza, miali nikamiguza puzo. Kana bulumi wa wajwa ni mkolobezi, neli wa mulimu kamba, neli wa batu, mabona. Bali alukwa nikugulela, ali, nina kantia ni migulereli. Yeo kini tibazo la pili. Kuzwa chwale kutoke mutu ya mbuzasika. Mabona? Aba kwa lafela. Kubatima. Na asika aba bulele asika. Kazona. Nesi zabuto kwa kubona. Nana ni musebezi wa kweza. Mi afeza. Mulimu lutuse kulilueze ze swana. Alulu kelikuwa alabali puzo za diabolosi. Yeo kini ti. Aiba kiwe na. Eza sakuli nikuli. Unanibui kalabe lukwa evangeli yeo. Uwena mkutazi uchwalo. Ni kufe lile. Isi nkamoe ngolezwi. Kibui kalabe lofela. Kakuli bulela. Mimu tanga aiba mprofita. Wi kalabila kumulimu. Mihai bali pono zete hanga li mwenye la fama angolo. Aa, ni kubwani sase walisona. Muna ni mwikalabelo kwa li nzuka ufila. Leli li mwavile yeo. Kakuli, leli kamukana alo nali ngozi. Kaba tuwewa swana nimina. Mulimu kwa kale na azama isa wa profita. Miba angola ye, vile leke nile. Mwabona, miha kuna mprofita wa niti wa mulimu. Ya kuna kula tuwa li nzuli hili mwilayona. Kono unani kulumela linzu kao fila ni kukutaza zeswana. Nikipeto mulimu unani musebezi kuyakamuza mawo. Nikubona kuli linzu leo litalelezo kaswane lo fila. Mwalise piselizo fila. Nipeo ikahula. Chole mulemu ya ape, kapili lufu manafaa kuli. Mazazi asebe ni kao fila au buhobe bo. Nebuna nikuchiwa. Mwala masika asupa alikeleke. Chole ana shule ni kukena mamugu. Nye na mnyefuli ya nabule ya zaka yo ali. Kamulimu yo, minasi ya mamulapela. Yako na kuina mwama sika alififi. Nikutale mabahame bani, baba itwezi. Baba nguvabona, nitumbutu totu nyani, mwama zuwabona. Batu baba sepahala, vanepero mwasi waka, moli tau, niba pazaola, mwali emba emba. Ngeba huwa? Kwa kokote la falifa pano. Nikuwa chisa kamulilo, kutubula basali mapunu, balanjo, baba nana. Nikuwa nepela, kwa mula ocholo. Nikuwa kwalule la litau. Wali mulimu yako na kuina mwali halimu alikuina falubona lwa hai. Ni hatari mefafasi ya bule kuli. Wai kola zona. Wabulela, mimu wabona, woki muna ano wangana ya butu woli wati ya bulosi. Kambe muna ya neli wa moya na kazi wakuli buloto wani nebuluka ya kuswa. Nebuna ni kupumbe kwa mamu yao walitapelo wa Maroma. Kono heru shaba lwa pili lwa upilo lwa ata mwako nga onji wa kimati nusa kuli. Yalu kile hana kupila kasi nkwa salu kisemu prista. Kono kali nzula mulimu. Yalu kile ukapila katumelo. Mitai ye mibeli ya shushila. Lutaka lobu loto lwa kalaku hula. Ni mamu lao kwa ta John Wesley ni yae keza kuzona. Nekuna ni baba ngibaba ngata wabona. Wozwingli ni baba ngibaba ata atolo. Mibala tula kupepo kwa lanjo miya shwafila. Kono hasamu lao kwa ta ba Methodist ilisibunga. Munu na watengi, liza azilaba lumi wabalinzwi, miwa kutiaza kukeniswa, vae keza sivunga. Mimamula wako atama pentekota, mwasikapi, ahulu kuli, wapume waketwa. Wabonala manengeko na buloto tenyene, kukuwa luwa matengi, akuna buloto nyanyani. Kono bupilo, sebuzule mwasikapi. Chole kikuli mule muhile, mwali limoze taluka ufila kasamula uwa wamukopa no mutuna, kiingi zeza langa, kikopano. Yese limia ayema shumi ya mabeli, ni akuna kopano. Kunyana yende shwile, kusike kwa bacholo. Aba niya malusikalo, hakuwe kulisichaba, sisi lumea lingusale. Batoko kwe mela kopano. Mulimuka, muka shwela mamuko kolongu wamina. Muhupule cholo. Yonana kwe mpunda kuli kopano mwala amina. Anatia wakamba uyasi pala chwani. Mui kungela mutu kwa mwe teleli wamina kupita mwe oke nile kupakali nzule. Kona na kwe mshwa unafoo. Heo ya niti haikoni, kakuli hakuna. Zesi yala anga mamula wapeu. Kona ntue swana, yene likuwa simuluho. Kimu nyali wa yana uwezi mamugu, kuli atiseli peo mabuloto hape. Mulemuhe, mazazi asevene, muchema hove asina mumela. Nikukawa ni mnyali wa, chole minasi chaba, wawa vile nikuhua. Kwa mewakale, Methodist yani, nize mcholo. Kuline mkwandanga, aiva havu leli kama limi, anakuipumana kwani, vokibu hata. Naliona moya oke nile oso na wani, omu na nikachenu. Kono noli mwamu futa wa sibunga, isi ngumwaku kutiswa, kwa limpo. Kono mazazi asewe ni aka ufela, kiku cha fela buhowe wabu sinamu mela, ililinzwi. Vani kwa kale, wana weni wae kopanya, vashwile, kilute aka, waka kubuka nywa fela ni kuchisiwa. Kono hai bupilo, wazula pilichwalo. Nikisi kama nisisi za hala, ni bupilo wane vuli mwalu taka, ni mwasi bunga, ni mwasi kapi, kawa ufela bufelela mwabuloto. Niona moya oke nile oso na wani, ono tisize Luther, watisa Wesley, watisa mapentekota, ufelela kumunyali wa mazuho. Mazazi asebene, kuchama hove asina mumela. Hakuna mumela oka afumane ya mwala munyaliwa. Hakuna, hakuna linzwi, leli ekelizwe, hakuna sika. Muhupule, linzwi, lili mwikona lene litisize lifuka ufela lili teni mwalifasi. Mwana umabuchwa nika ufela na ape pilwe bakensa Eva. Kileke ya pili mnyali wa Adama wa makalelo. Aka kanyali nzula mulimu ni kuwa muhela kupano. Kamba zanga na abutu. Kamba zeto milo kisikolo kazona. Kakuli nelina hanezu kanzi la isi likuli. Kaniti mulimu kimulimu wa munde. Mulimu kimulimu wa munde. Kono hape kimulimu wa lukile. Luswane ya kubulukali nzula hae. Sikolo na alia muhezi. Foko na mina bashimani baba mwe bali tuto za bula peli fomu fumanea. Hakuna kukakanya kaza pizo maupilo kwa hao. Kono umatila kwa sikolo sisi nisabi vele. Kulivayo kutiti meza tuto yeo kuwena. Miona fo kona fomu shwela. Mupila ni mulimu nilinzula hae. Habana kumituhe la kamba mane amuko nne bakufumaneya kwako pano yabona abana kumi amuhela fakatala bona kuli amubasiye babenizona mutuele bafu bapumbeke bafu babona luna lulatele kriste yenalinzwi chole mazazi a 7 akuna kuba mumela okazi wakana kumunyaliwa ilikeleke mazazi a 7 chole mule muhe chole haivile akuna mikutokwe mahobe amumela mwana hayamina kau fila kama zazi a 7 sitabelo sefa kimufuta munyali wa uzo kwa sitabelo iliye na kreste mane kusike kwa ba samubili kau fila sesika fiwa kwa sitabelo kali zazi la pili manzi wana mimuhupule molufitezi fila mwama sika likeleke mulumi wa kwa keleke kamita utanga lusika lwa keleke haluya kwa kushwa kamita kushwa kwa Pentekota kutisa kuungelwa kwa munyaliwa. Mwabona? Kushwa kwa Luther kwa tisa Wesley. Mwabona? Kushwa kwa Wesley kwa tisa Pentekota. Kushwa kwa Pentekota kutisa lingu sachwale. Fa, izeo na fa. Libona alizwe kamitala halama ngolo kaufela. Akuna lingolo mwabibi elekono kaufela ona. Atamana hande nilelingu. Mwabona? Mifuta ye kaufela. Naha nisikai tuta kononi na nimo ya oke nile. Oni boni sakanzira isi. O lutia kuzwa kuzebu pilwe. Mileo kili nzwi. Nina nikuba linzwi. Lika lise pisizwe. Nama, sitavelo kaliza zila pili. Kuisa mane ni usi uka ufela. Kuisa kakusa sana. Chole neba Luther yana nani niti. Mi aluta keleke alukile ukapila katumelo. Amulu kele kutia kuzeo. Kuba tuto ye tezi. Mwalusika lwa Methodist. Mukaza sikamangi, muli chise kamulilo. Nili mufute wa sikamangi, kwa pano yezu wa mwali nzulani ni sikapi. Kilutaka, kimitose, lina ni kuchisi wa kamulilo. So nasi emba sako pano, koli zule kwani, hasi nukene kusiala, sinani kushwa. Musika masutuwe la cholo kuisa kutaka kwa lusika lolungu. Musi chise, wambola chole kumunyali wafa, kimunyali wafela, yana ateha mwala masika kaufela.
Notice how beautiful the lamb's blood. These are Christ's body, the sacrifice.
Mulemu hebu ndebatengi, mali angu nyana, ba, kimubili wa Kriste, sona sitabelo. Mali angu nyana fasikwalo, chole muhupule ngunyana neivula ilwe, yene elimufute wa Kriste. Kama nilukanga nako yenga ataluli, konu hani nayona, kimi zufuye likani fela, yakuba mo. Mwendi nituwe le fela, nikukali sape kusiku kachenu mwabona. Kakuli lusu elikuli ya hulu, ki ninanimake pe alika na mashumi ya mabeli fa, aze ngozwi, fa tuto ye.
Notice, now on this,
mulemu yechwale kuse ngu nyana neli kreste mwa mufuta wateni kamba nivulezita wa yohande mufuta kreste neli ye na ngu nyana neiluke lakuba ya poho ye pepilwe ki ngu ya sitole kamba sitole kaufila mumba taku ingezeza iluke lakuba ya sitole pili mi ina nikulikiwa pili kubona haiba kuna ninyazo kuyona.
Now Christ was tested the lamb first from the mother Yo Mary the virgin.
Tole Kriste na alikirwe ngunyana pili Yesu le kumayo na wastole Maria umalanjo. Mi alikiwa kasikamangi Satani kulwanisa linzwi.
When he hit Eve, she fell. Hit Moses, he fell. But when he flew up against Christ.
Hayo nata Eva musali awa. Anata Mushe niye na awa. Kono hato ufufila ku Kriste. Nikuli kaku mvali la mangolo kama fosa. Afumana kuli yale kwa tengi. Nesi mushe, mwabona, na atatuvilwe. Kisi kama isene, afetu wakapi ni miali. Haiba uwe na umu anamuli mululi. Chole bani vule akuli, uwe na uweza limakazo. Ni bani vule akuli, kimesi ya yana nikweza zeo. Chole haiba kucholo, hanili ulapile. Ausika chasika. Fetu labu hobe bo kuba, macho ya kubabu hobe, miuche. Kihali kungozukuli mtu hana kupira kabu hoye fela tuto ya mina yatumelo nizengu zitolo kono kasikamangi linzu kao fela siemba salinzwi linzu kao fela leli zweli la mwamulo mwamulimu zeo kona za pira kazo na mtu mwabona ngunyana neilikilwe mwone haiba kuna nifoku ngwi fana wile bafarisi oho rabi wena mpolofita wa mwanana luna anakuli yomunde uyomunde muni bizazangi yomunde kuna ni fela alimungwe yali yomunde niyo kimulimu. Kana mwalumela cholo, oh, hey, ni mulimu. Kihande, kina yena. Kanti. Aha. ubulezi kuli kunani alimu mwifira yomunde munibezeza ngiyo munde kanti amulume likuli kina mulimu aha kacholo munibezeza ngiyo munde tisikamanyi sisi miezi sazeo tisikamanyi sisi misusu meza kubela cholo kanti muzi bakuli kunani fira alimu ngiyo munde miyoki mulimu muzi bakuli wena au kuteki butuna wa mtu kamba alinzwi lasi tulo sahai lwaziba cholo kulika naziba muipi yani mabona na alikirwe kubona afana ayemi mabona kulikiwa mwamu kwa kaufila kulikiwa sina molu likelwa kwa onone kusina kungala kuyena ni hanyi yani batisha yani nelimu anamo imu mingu nyana neilikiwa ni kubulu ikiwa kama za A14 zaani nelili sabata za pili kamba masika amaweli ili ngwine ya majuda ili nzene babula yanga kubamu futa wangu nyana ili ngwine ya wamachaba babana mingu nyana aniti mikau filabona ni bapeta alizwe kakulumela kungu nyana yene tahaye kono alikiwa lina kuze 14 kamba kutatuyo mazazi A14 na alia na linzwi mimo wako na kutatuwa testamenti ya kale muli inyaza yencha mwafosa testamenti ya kale ipaka fela za yencha muna chwana na bataku niswavisa akika lahulu ali unanibuta tamangi aliki hande mane uluta mwa testamenti ya kale mukutazi wa mukreste muna hane cholo ali testamenti ya kale ishu ile miichongile batili kimu ulisifela ivoni sasa sisi ngozu falimota mwabona
right.
Yeo kiniti
now see 14 days it was tested that was Christ now notice
fale mwabona mazazi A14 na alikilwe ya nine li Kristo chole mulemwe mi avulai wakana kwa yamanzi bwana na alukira kubulaiwa ngune iba cholo Kristo na shule nako yamanzi bwana mwamusi hali
and then notice then he was also the blood was to be put on the doorpost.
Mihe mulemwe mihape nali malina alukira kulambiwa fali kwalo mwabona ili mane maliko na bupiro bwa folofolo mukachana mayayona kono mali ayona ilipo na bupiro mwasele fafasi mwabona
it was to be the blood was to be put on the little of the doorpost.
Nelikubaka malina alukira kubeiwa fali kwalo za minya kwa yandu mwene kwa muhira stabelo kahanya
name
upiro kisika mangi kili lwizo kuli ubele lwizo la mtu mwe kwa sikolo memutalime mubone mabizo ali fasi kwa musikali za kalimu langu mwabona mwabona malina alambilwe fasi kwa lo samunyako kuba mufuta wa stabelo sine silimu hali chwale lukafumanasiva kasakula pelela kukena muhali mwani kutakao na mali ani
the blood on the door was speaking the name of
mwemwe malifasi kwalo nabule alibizo la sine sikaya zahara nili muhali ni bali mwani sibaka salu na sakula pelela ngunyana kilinzwi lwaziba chwale timane afo mwemwe musike mwasi ya buhobe musike mwasi ya sisi ngwe sastabelo kamba kunga zengwe za lusika kuisa lusika lolungwe kulika kukuta mamu lao ni kukula kuli kihande chwale luna luma lutherani lubata kukutaha kwanu mulukira kushwa kwa lusika luma lutherani kuli bapepo ma lusika lwa Wesley muna nikushwa kwa lusika lwa Wesley kuli mupepo ma lusika lwa Pentecosta mimu na nikushwa kwa lusika lwa Pentecosta kusike kwa siyala sisi msalone muli chise kamulilo kakuli likachi siwasi na lutaka kuli buloto butaye hande kuzwa kuzona lutaka kikopano lina nikuchisiwa kona kuli musika mwati sakopano ya henu mwali ngusalili ncha lecho wale kilinzwi zeo kona zine onga ongile kopano mwalutaka ya lilwala yo kiniti kono ya tafa nilutaka lwashwa nelisi shimbelo kopano kono hai lilinzwi lizula pili kuya cholo ee linzwi lizula pili kuya cholo chole amunge timana ya 5 ni ya 6 mulemwe isingi chole alunge ni timana ya 5 ni 6 uwisiki waza paseka kufi ni ufi wa minzi ya hao yaka kufamule na mlimu wa hao chole mwupule isi ni kuifi kau fela ya minyako mwule na wami lumele za kuba niliko panoze mwabona minyako ye konji masiba kasamule na mlimu saka keta kubiali vizola hayo kusona woko na munyako siba kafela sinosi isi ni kuifi kau fela ya minyako ye kono mlimu unani munyako Muli kakusasa ni kakusasa, nikenanga mwami nyako ya Methodist. Yeo kikeleke, kakusasa ni kakusasa, nikenanga mwami nyako wa Katolika. Kia ande, muli na umena za sichaba sahaye kukenanga minyako yani. Mulimu unani sichaba mwa kileke ya Katolika, kileke ya Methodist, kileke ya Presbyterian, kawa kila zona, mapentekota, luli. Kono muzike, amula peni mule na mwami nyako wani, mwabona. Kono mule na unani munyako omungwi, kanya, unani munyako. Kwenye masiba kasamule na mulimu wa hao, saka kete akubiali vizola hai kusona. Kimona moka aiza sitavilo manzi wana. Kilili Rebecca fana akata nyelize Isaka. Kilili Eliezer ana amubize lize kuba munyaliwa. Nyelina kwa manzi wana.
It shall be life about the evening time.
Kukava liseli kana kwa ya manzi wana. Nzila yeye ya kwa kanya kaniti mkaifumana. Mwanzila ya mezi, yani kuna niliseli kachenu. Mupumbe kwe kali vizo leli ndela Jesu. Banana ni baba hulu, mubake leli vizami na kaufela. Moya o kenile uka kena mati nuli. Maseli ama manzi wana atile, kiniti kulimulimu ni Kriste ki alimu mwi. Awa nilima kalelo wazona. Chwale ufelezi kukena mwali seli la mwenyaliwa. Mwabona zintarusa. Kuhande ni kwa leo nafaa. Lukalisi hape busi ukachinu kakuli. Anita eveli kuli musiento ye. Mwabona batili batili. Ki kinako ya mwala lelo. Kihande kihande. Nanilita bazenga atazengo zufa. Ho ho mawe. Kuchwa ni heka busi ubo. Zeo zako na kuhande. Kihande haiba mina. Mwabatafira kulika. Fa pata nyana. Kulukile. Alu ya ni hanyani fa pata kanti. Luka kufaka pili luli. Zeo lichwa ni.
Go in at the what? You shall not go into any gate.
Chole mukene mwasi kamangi. Musike mwa kena mamunyako ufika ufira. Omule na mulimu amifa. Konji kamunyako omule na akaketa kubiali vizola hai kuona.
Not go into the house of the.
Isi ngiku ya mwandu ya munyako ilisi kwalo. Kini tiyo kana. Mulimu ukabiali vizola hai fasi kwalo seo. Mia munakuya, wa nikona munyako oke na mwasiba kasakula pelela, yona tempele. Au keni mwani, nisita velosa hao kami nyako isi vifela yazona. Kono kibu munyako, wo mwle na mulimu aketaku vya libizola hae tengi, mwabona. Chole kikuli, weze cholonji, sika isi kwa loseo.
In St. John 10, Jesus said, I am the gate, the door.
Kumuhala leijuwa ni teni. Jesu naize, kina sikwalo, munyako. Kina munyako, wandu ya mulimu. Kina munyako wa mulaka walingu. Isi ni mulaka walipuli. Mulaka walingu, mabona. Kina munyako wa mulaka walingu. Mutu wako na kukena kamunyako oo. Uba ya iketile. Michwale, lukwa na kungana kwe ngata, lulifata wayo. Kono, kwa kubuluka nako, ye na kina munyako kwa mula kawalingu. Chwale lubata kule muafa miluti nini futa ya wanala hande kulofa. Kononi, aiba ni ingali kepeleo, nenekali ikamiliei safana kwenyana. Kulukile, mule muwe, sasi taa mwapo nazo hende, Jesu Kriste. Kaguli testamenti ya kale kaufela, kimu futa fela wa hae. Yona mikitie kaufela, milapelo kaufela, milikazengu kaufela. Mini ngozi zato ingifaa, mwata asa mubamba, wama ngolo ukuli. Akuli tatulule, pako na fulika angana kwe terele. Kutatulula mikiti ye kaufela, neba yona nubu ya sicho, nilimufuta wa Kriste. Alunge nifira ilingu yani. Na kwe mwine kuna ni sikolo, sisi mzwa sikolo saba kutazi, kamba sikolo saba profita. Baba Luta, kiba profita wa itutile. Mine kuna ni waniti muprofita ya vizizwe kimulimu, na kwe mwi, ayo wapotela. Kihande, ni wabataku wanisa mpolofita ya nilikuti. Kacholo alimu mwabona azula fandi kuyongwa tazana upula kulikima nawa. Konone lilungwa tanga, lolu baba. Nina akaba fipa kazona.
Oh,
luvile ni mikopa noe mikai ya wakuti azisikusha. Mwabona, kiniti. Basole kuti santo isili. Mwabona. Wana niba ni sikusha saba Methodist, sikusha saba Baptist, sikusha saba Pentecostal. Kono mwabona, kona siba kasaku hula kwa uberi, mufuta oko na kukokoli wa kokota. Mwabona, isi ni mwakota tenyene, yebe ya malemune, musila wa magrepu, nize ngucholo, isi ni maolonji. Kono wai pule lako bali tolwana.
Notice, again, now in this,
mulemu yape chole kuse fani Eliya ateha nikuwa talima nikuona kuli nelungu atanga lone lukavula yaka ufilabona sibali mawe lifuli mwapiza kiali amuti sebupi malizoho anga kwa tengu kufahamu apiza kiali chole kihandi amucheze mubata za chincha lifu kuba upilo minubu yasicho ene fibe yani kukreste na alie na nubu yasicho minubu yasicho ilukela kukaiwa kamutwa omungi ono panga siemba sayona kaa ufila kuswana kukunisa kuli kia swana mawani kachenu nikuya kuile kia swana hawe iwa makopano ya henu ikapila kalinzwi kreste kilinzwi nifuta kaa ufila lika kaa ufila tawe na kile kisinkwa lika kaa ufila sinkwa sisiko maonilwe mwamu keke nelimu vile wa haye ona tilwe o majuda papale wa kutatulula nikachenu liwa kaliba iza choro mwabona nilika ze mweze kaa ufila liswa nisisa yena. Chwale he, ye na mwapo nazo, lubona chwale likupano kaa ufela nili tuto za vula peli, lisiezi kwa mulaho. Kakuli ye na upeta halile, kili nzula mulimu lelisa chinchi. Iliso na sinkwa, sisi sina mumela. Muhalale ijuani wan, yeo kiniti. Ye na kisinkwa, sisi sina mumela. Katolo amwekeza se, kamba kwekeza sani. Kimumela oe kelizwe, sisi lite nkale, kufiwa kumina.
Look here, what's killing the race today? They take
amutali mekwanu. Kisika mangi sisi bula ama sika kachenu. Vanga ni kuzua kanisa lika. Mihamuli zwa kanisa mwali bulaya. Oh, likabu nala hande ni kufita. Luli, mbonyi ya mazu wake. Vupi wa mbonyi yesi tuli hande. Nili choka ufila zezo fa mbonyi. Mbonyi ya mazu wake kiende ye tuna. Ya mataka ama ande ama telele. Nimikungu ye mituna. Vonala angabunde habe li kufita yengwe. Kono kilifu. Sansi mani ifumani chualo mwabona. Musika mwali zwa kanisa, lika mivulaya. Cholefa alu wone ni mivonise, zazile limwi, nenusole kusela ya mapalisa cholo, mwapatelo yaka. Mika live, nana ni mapalisa, akuipangela. Ana avelo mwampikafa. Kamba nilika timanyana, buka ofi nindi. Nusone ya kulisela ya langa, mbwesha halalu, kasunda. Kamba hane, kusi cholo zashwa. Mifa andene kuna nisi chalo sani niti mwapatelo. Aisika nilapula kwani, kaliko lize silezi. Kuo mile luli, haiva inela mamizu zuye lishumi, muko na kuitimuna maluli. Kono palisa yani, neilifa ndefani. Ye ndefela ni kubona la hande kufita ya mazu wake, yene ufumane hani mezi kaufela. Musika mwa isela ya mezi yao, ikashwa. Kono, izu siseka yi mezi yao. Mintu ye ngumuna ni kufita anga mwatengi, inge mulisela ya lazazimiza azikamba amabili, kusabisali kukwani kwa tengi. Amusa hezi cholo, likokwani likaicha kufeza, ya atele la hande ni unolo. Kono wakuna kwa kwani yeka kenela yaani ya niti. Vatili, vatili. Hasi ya kuyona, sikazu wakapili kwa tengi. Kia niti kwa makalelo, mawona, seo mazwake ya zize. Yeo kintu yesu wana ni mwakeleke. Valika kupanya kupano nilinzwi. Kulibaeze, valika kweza linzwi kubulela sei kubulela kupano. Miyamweza cholo muna nikuba silaya la muliani. Nikuba kombelela ni. Nikuba fami puzo ya gauda. Kulibataye kwa sikolo salasunda. Nilika zengu kaufela. Yeo kiniti. Kanti wa niti ya namu kresu ya pepilo sincha. Ya pepilo kare nzula mulimu. Upaza uhile. Yo kiwena likokwani. Nilika zaifasi. Halimu katazi. Yena kimbande. Ufuwa kufitela lika. Mabona. Ufufela mwa halimu luli. Mabona kiniti. Hakuna. Mulemwe chwale, luswane yaku tuisa zeofa. Kopano li tuto za litumelo, nisi kakao fela sisi ekeze ya kwa mumela obu hobe. Asikoni kukopanywa kwa obu hobe. Mibi gila ibonisa faa mwali tabaza mwe. Zaku kena mwamila pelokuli. Kutokwe mumela oka fumane ya mwala amina. Nimulimu uka wamu hela. Muli niwa Methodist, onafoko na fomu shwela. Niwa Pentekota, mwashwa. Ni wa Kriste, yeo kiniti. Ulukila kuyema fantu ye mwe. Yeo kiniti. Uyeme kulofuku mwe. Chachi wina kwe ye wina eze. Ananu la minuana emiveli. Nikula kuli. Luna ni tulo. Ni Englandi ya ye makasona. Vamu lumela chachi u. Mimu lumele kambane. Kakusasa na chua na muyemi fantu ye mwe. Kuna nifela ntu ili mwe yemu kuna kupila. Niku yema kayona. Ni yeo kikriste. Yena linzwi. Niti.
Nothing in the Bible
mulemuhe akunasika mwa bibele sesiswanisisa liko pano kwa nji Babilona ni Babilona ane ikalisiswe ki Nimrodi mi Nimrodi nelimu kwenu heli mina nani sikwata sabasali kafani vene walukela kwa wabomukwa ibahaye vaho neliwa profita babasali vana anamane kuli Balami yani na azwele la kwa sipakasani ni vana ni mibisi nizeu nkaufela vala pila mwaziba bungate wa mina vaituti bababa lilita baza hislop to Babylons nizeu ngecholo nilita baza kale za kereke nimone ba baize lize mine vana ni basali vene baize cholo ni basali mulimu wa musali nizeu nkaufela mine libu lapeli wa kuhapeleza mangi ni mangi muzi ni muzi mwa Babilona ya hapelezo wa kutaha kwa Babilona kutola pila mwate sa Nimrodi kwa tawala mwabona yeo kiniti kwa hapelezo kweza cholo na nakazona fani kuna fune kutaha ezi kusautwana ni cholo kuna mwini ezi kereki kachenu haiba utahi kwa sikolo salasunda haiba wezi se nivana ni kukubiza kuli weze se nikweza sani hawe masiswa niso kwa nukwa tukiso ni basuri baateleza kakusasa na chwana nini kumukina na kwenu nivile ni hapeleza angaba tukamita amu yu kwa kereke akunate wakamba muyanga kai mini bonisi chaba asi kutila kwa mulao ni kuyane kule mina anana kuli kiputa tamangi na ya kubaba nguwavona zazila pili ni mulitengi waka kutila bali kena kwa kereke ya luna au saizi cholo au sika amuhelwa mwavona mwavona kita waka pelezo ya hapelezo kumina mwavona miyeo ki Babilona kono kukreste utaka kuketiwa isi nkaka pelezo pilu ya hao ya kukenya mateni mulimu nazika ya libizo la hae mwa Babilona kanti kato kumeno chwale hako niku ya libizo la hae mwa Babilona mwali kileke vona babe ya libizo la hae mateni kono hakiena batili muliki hande chole mzole Branham litela ina ukuzefira famuzuzu muniku pileku inafana kwenyana kikuli ya mboni chole mulemuhe kibu wana wabe ya libizo la hae mateni kono hakiena chole naize siwa kaseni kami kata nyeza kusona ni kwa muhela stabilo samina kikoni ketile kubi ya libizo laka mutahe kamu nyako wo sonasi kwa lose ni ketile kubi ya libizo laka kusona fani kona kumu kenela kihande wabe ya yeko na kereke ya Kristi ae bakuna nisisifo salile mwapulelo yeo usiezili nzulili ngwe anti kau fila zona alutile waha nakulu mela na nizona wafarisi baka chenu kono luso niwa kufumana favele libizo la hae kakuli tengi kikoku inzimu nyako olu kisizwe amen kanya mutalime uweile ka libizo la hae kumwa na hae muli chole litela famuzuzu mzole Branham yani neli mwana isi ngindate mwana na kukaa ufela unganga libizo la ndatahe mwata wakaa ufela nitile mwali fasi mwo kali libizo la Branham kakuli vonda te libizo la wana neli Branham Jesu naize nitile kali libizo la ndate kono hamu ni hamu heli mwata lingolo fata baye muhala ya Yohani 5:43 mwabona
I came in my father's name and you received me not then
Na ya tile kali libizo la ndate kono hamu ni hamu heli kona kuli ndate na vele libizo la hae tota ililo na la Jesu kumwana mi kie na nzila kie na munyako kie na ndu kona ko mulimu uketi ya libizo la hae mulimu asika ya libizo la hae kuna hasika livea mwa kereke hasika livea mwa Methodist Baptist Katolika kono ulivele ku Kreste yena Emmanuel ya tozizwe milibizo li mwali nzwi kakuli yena kili nzwi amen kiena manichwale li nzwile li tolo kilwe kona pona hazo ya libizo la mulimu kikawa kaleo na mani mali halisika kupatulo ya zeo kono kindate ya mwali halimu ya kupatulo ya zeo yoni liena mifali chwele nika ya hasi waka saa kasa kula pelela mimi nyako yali hele aina kuikoma amen keleke ye pila mulimu muyeme kama mtomo otile ku Jesu Kristo anosi mwako na kuopela pina kono haiba hauyo ku Kristo yenalinzwi umayemo ashekesha askatia kono fali chwele Kristo linzulaka na ya ileli ngusa Lama Lutherani, mi nalionga onga. Nenze lihula, mautu asipula. Nikea hulela kuteha, mwasi yemba salihutu. Va Methodist, nze ngutolo. Kwa nikona, kwa na ya ilekeleke ya hae, fali mwali zula hae. Chole akili utuka ufela kambasi lupika ufela, yena kimubili. Michole selika lulo ya kukwa hela. Kana mule mwile mwama piramidi hapa hami, mana ya nikutazika tutu ya piramidi chole. Kono bibele ya pili yene ngozwi, ne ngozu mwambi mbiulu. Nelizo, kana mule mwile, ikala kama lanjo, sisupo, sama kalero mazodiaki, sisupo, sama felelezo, kili yo, yonatau. Na hati le sapili kama lanjo, utaha nako ye tete masinatau, ya lusika lwa juda. Kusika baka lezeo, kilu usika lwa kansa, litapize silani, masika ama nkaufila. Kambe luna nina kwa ya kwa ya matengi, yeo luna nimane, pata venakele. Mini pira, piramidi, kakuwa mito moyani, kuyo punya ni mwaka shiandika mulena. Ni musika afita kale fali mota la kusebene, kuna nilivala la kuitoloka iliwe na kwani. Kuo mulumi wa utaha kwande kukutisa kumulena. Mulumi wa juani mkolobezi ya naziba alize kumulena. Kono hai lilichwe la kwa teho nilihanilwe. Ni abazibi lichwe kisi kono. Kamba seo kawafila sivisono. Abazibi foli inezi kakuli kilichwe lilihanilwe. Kono leo kona lichwe lilikuwa hela likakao fila. Zeo kona zeli eza kuba piramidiye kwa nile mama sika likele keze supa. Mwekeze si shemo, mwekeze se, mwekeze se. Kuna nikuwekeza kukusebene ya mafia lelezo kikreste. Mwekeze se kwa lila tulamina, mwekeze si shemo kwa si shemo samina. Mwekeze sisi ngwe hape, ni sisi ngwe hape. Kufitela stea kukreste ya nalichwe na kwa toho. Miki nasi kwa lo. Chwale mwana kamita utahanga kalibizo landa tahe. Mwana ufika ufela utahanga kalibizo landa tahe. Mi Jesu naize na ya tile kalibizo landa te. Chwale kilifini vizo landa te. Kilifini vizo la mwana. Niki hali, mwana kwenye analifasi halina kunivona. Kono mine muka nivona. Ehe, utile mamu futa wa mwaya oke nile. Milibizo leo, ki Jesu. Leo kona livaka, anibalapira kuli. Oh, Jesu, mwabona, mwabona. Ndate mwana ni mwaya oke nile. Kie namule na Jesu Kriste. Kufe lile. Na yati le kalibizo la ndate. Kono hamu ni hamu heli.
Now remember, he also added here and warns us another will come.
Chwale muhupule, aigeza hape fa. Kakulule Musa, usili haka ataha, kiko panoyo, kitu tu ya tumelo. Uka ataha mwali vizo la hae, nimuka mwamu hela. Amunia muheli, li Israeli pakilwe, nikubona hala fapi lamina. Sina mwana avezi kwa ani. Kona mwasa inezi nikachenu. Musika mwala atesa zeo sijaba, mwala ana haye. Usili haka ataha, kikeleke, nimuka ilumela. Kakuli mwa kona kweza fela, kanzila isili. Hanina kupaka zeo. Yena alikuba. Kana kwa ifika ufila kwa alikuba. Apakesi kaka ufila. Mwakeleke ifika ufila. Kwa ndalingusa lilifilwe. Luther kikuluka. Wesley kukeniswa. Mapentikota kukutiza ukali mpo. Kasamula wa miha. Bama noeza kupano kuyona. Tengi ashwa. Mubale mangulo.
But he said, I'll choose the place to put my name.
Korena ali, nika kitasibaka mwakubi alibizo laka. Milibizo neli Jesu. Mi Jesu kili nzwi, muhalale ijuwa ni wan. Kana kucholo, saa nikona sibaka sakula pelela. Kukreste ye nali nzwi. Nani tileka libizo la ndate. Muprofita naize, libizo la hae ukabizo Emmanuel. Yeo kimateo 1.23. Aiba mba takuingola. Jesu, Jehovah, yena mpulusi. Chwale timana ya 5, ibo nisakuli, kie nasi kwalo. Kono chwale bupaki bobu mwi, bobu wana halile sikwalo se, nilivizo, misiwa kasikona kubwona ala kubafela, misiwa kasilisingi, seo mulimu kwa kopane ya nimutu kwa kulapela. Mifo, kona hali kukereste. Chwale, chwale puzo kikuli, lukena chwani kuyena, chwale se, sako na kunyapa hanyani, kono mwaziba, kuswana niku na muliani, aiba au kukulisi, au na kukufolisa, mwabona?
The Luthers wanted to get in one way.
Chwale ma Lutherani ne wabata kutaha kanzila ilingu. Kaku ikopanya kubakeleke ya Lutherani. Ba Methodisti ne wabata kukena kaku uhua. Ma Pentecosta ne wabata kukena kaku ulea kamalimi. Zeo ni tengi hakizona. Mwabona, vati. Zeo kilimpo ni zengu chwalo.
But 1 Corinthians 12 says by one spirit.
Kono mako inti wa pili 12 ili, kamu wa ya ulimu mwi, mwa ya omulimu, ili ye na mufani wa upilo, kwa linzi yonapeu. kwakupaka peo yani yamwe hawatengi mwabona kilo lusika lwa Methodist peo itengi fo nesiliwezi moya au kenile kuli peo yani itaye kwa upilo ni kukena kukenisa kereke ya kukeniswa Luther anasika kutaza cholo kakuli nasa alizibi mapentekote anewabata kubulewa kama alimi kwa kukutisiza kwa limpo mangini mangina abulewa kona cholo mwabona kamo ya ulimungwi luna kaa ufela lukolobeli zwe mamubili ulimungwi mimubili wo kilubasi lubasi wa mulimu miyeo kindu ya mulimu mindu ya mulimu kona libizo la Jesu Kristi libizo la mule na kiti awala eti ile yalu kile umate altengi ni ubani wiketo chole ukayokena chwani kali lumbatina cheke ya hao ikayo amuhelwa chwani kakubula kuli ili fezu mu mukutazi dokota mubuleri mwabona wakona kubawa reverende dokota mubuleri ko nolibizo la mwena ki Jesu Kristi mwabona niketile kubia libizo laka fasi kwa losandu ya mila pelu yaka kakuli lubasi waka nuka kubuka nilatengi mwata samali sinamone kubezi mwage pita kau filasine sili kwande sashwa ni mwali mwani akunabu hove wovu nani mumela akunabu zwakana kwa kopano kuyona ni hanyani ndu yaka vana waka baba pepiru waka misinga yaka amen kanya kumulimu misinga yaka iteni kubona mawi ni vea mazwi yaka kubona nika angola famata palipiru zabona lwa nikona lubasi waka lubasi wa mubili wa Jesu Kristi lona lubasi sakata nimu nyako mukakena kaona isingi Methodist Baptist gamba Pentecostal kono kimamu nyako mwoni vele libizo laka aki Methodist libizo la mulimu aki Methodist libizo la mulimu aki Pentecostal libizo la mulimu aki Baptist libizo la mulimu aki Katolika mwinele kwa ndi aminya kukanti mwabona 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 kono mwasi waka mwani ketile kubi alibizo laka chole akunasi waka sisi limuwa vivele sisi firwe ko mulimu akila abi alibizo la hai ko njifila ku Jesu Kristi kakuli ye na kimwa na mulimu yanga alibizo la mulimu miili libizo la vutu na mulimu miya kuna libizo la lingwe leli filo mwatesa li halimu lelu kuna kupiliswa kalona haninataba Methodist Baptist Presbyterian tutekise makamba kau fila semu batakweza konji fela kali vizo la Jesu Kristi. Koli mwele kau fela lika kubama. Milu limi kau fela lukabu ya kuli yena ave mwena. Cholo kona mamu kenina mwahali. Mihawa na ukolobelizuwe fela kamezi. Kipeto. Kipeto ula tuwa linzu hape. Kone kuli umwana umabu chwani. Kupepo kwa hao nekusi handi. Ui papata kuli umurumezi. Kantua mulatula. Nikona kula tuwa chwani luba suwa Yesu. Kanti nikona chwani kula tuwa Charles Branham. Kubavondate. Tatuwe ya mali famunyako. Ivoni sawa na cholo. Likezo zaka ni bupaki kwa linzi la mulimu wa upiro waka wabwonisa haiba ni mwana mulimu kambane twale kiseo sibaka sa mulimu fela sinosi mwasibona nji sibaka fela sinosi seo mulimu amu hela stevelo sahau aninatia baka mbawu ya sipala chwani kiku Kristi ni mupule muli kihande ni lumela kuli nikeni mwate nginina mupule kibibele yebulezi muli kihande bibele ize yoka ufela lumela kuli Jesu Kristi kumana mulimu upilisizwe ukapiliswa
but remember it also is written
ibulela cholo kono muhupule kuli hape kungozwi hakuna mtu yako na kubiza Jesu kuli ki Kristi haisi kama yao kenile mwabona
you might say he is but he isn't until the Holy Spirit itself which gives life to
wakona kuli kuli kiena kono yena hayo cholo kwanji moyo yao kenile kasibili ofabu pilo kwa linzwi lipaka cholo kakubonazo kuli umwana wa mulimu au kona mangolo sibaka sinika kete akubya libizo la kakusona amuna kula pelela famunya ko usili kono mamunya ko onika kete akubya libizo la kakusona mini ka kuamuhela umwalo basilwaka twali luba sibwa mulimu lutula hande kwa milao yandate walubasi miena kiena nabi wakozo ili mulimu ya mata kaufela. Kindate wakamita. Mipuso ni mupuso wa hai. Halina kufela. mubusa ukaba fama heta hai. Mie nakagwa mubusisi, mulena, Emmanuele, wapili, wamafelelezo, mulena wakozo, yana mulimia mata kaufela, ndate wakamita, mangi ni mangi wabana ba hai, wawu tulali nzu kaufela kaswanilo kakuli, kisi embasa hai. Lupira mwala palalu na sina mwala pilela baha Branham. Mupira mwala palamina baha Jones. Sina baha Jones mwala pilela. Mimwandu ya mulimu lupira kali nzula mulimu. Nilifika ufela laona leli zwele la mwamulu mwamulimu. Miusi nika ufela ubu hata haluna kumutua. Mwabona. Muka chama hove ya sina mumela. Lusika lwa keleka ifika ufela. Huya kamoni ni fela zona. Kono usike walika kukuta. Nikuli Kenya kuse. Kakuli litile mwalu taka. Mukangama sapo nili kaze mweze siyezi. Kwa sita velo nikuli chisa. Kulateha. Lusika lwa keleke. Lwa aswa. Lwa ichonga. Mwalu lusika lusili chwale. Amen. Siwa kasini ketieku ya libi zola kakusona. Oh, mawi. Makorinti wa pili tuwevo.
Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God.
Mulemwe maefese 4:30. Musike mwahalifisa moya o kenile omulimu. Omu swailwe kaona kuisalizazi. Lancha fazoye tetama. Kuisalizazi la kuliulua kwa mina. Musike mwahalifisa moya o kenile omulimu. Omu swailwe kaona kuisalizazi la kuliulua kwa mina. Kere mulemwe alube inze yo kwa tuko. Yaru na ya mangolo. Kona kuliki handelu zamai. Nisepa kuli na katali sasichaba. Mwabona, mutali mefa, sichaba, na nanuha, nikuya kwandu. Mwabona, kacholo bwana, wana, nikutate haa, mulale loo, nikuli, wabate kukopana nyomungi. Nimasa kuruveli kuta kwandu, kutoteleza musia lika ufira, mwabona. Kono mutali me, mwaziba kana?
Ben,
Ben, oh, nilukira kubeleka kumina. Ufuyo olwe, ni itumezi mzwale Ben. Na kulata mzwale Ben. Hala mwaziba zaka tazeleka zona mshimani yani. Mwandu yani. Ukunu pilo mwali mba imba. Ni apa za uha nilika zengu kaufela. Uvile ni upilo wali kakaufela. Kono mulimu umufuyozi. Upile kakusepa hala. Musala hae amusia. Amusia mea nyalo wakusiri hape. Nikuunga wana bahae oho mawi. Anisa ukula fela zeo. Kono ni akuli cholo. Mulimu akufuyole Ben. Ulobe zifa ni chwale. Ana ni vikele la vya malumo. Kuyo punya kwa misinga nilika kaufela. Ilize mulukela kuziba makalelo alita bazatini. Mabona. Mulimu afuyole mshimani yani.
Yes.
Eni. Kao na muswailwe kuisalizazi la kulirua kwa mina. Mulemwe, chwale sisa kona kunyapa hanyani. Kono mulemwe, musike mwa ni nyemela. Mupule fila. Fani Israel hana atali mafasi kwalo. Ni mali ani fasi kwalo. Nibizo mali kibupilo. Ni kukena kamali. Ni masika zula fande hape. Konji haba zomai gepita.
Not the Holy Spirit of God, whereby you go.
Musike muhalifi samoya o kenile wa mulimu. Kuli hau kena muhali mia osana kuzwa fande kuisalizazi leo liululwa. Mwabona? Mwaziba, bibele yona ilu kirekamita. Uvea mwate ngimanzu mwani, muna nikuwa vea hande kwa azamaila. Kusieza, kweza siswani soka ufira sapulso. Mwabona? Mwabona? Musike muhalifi samoya o kenile wa mulimu. Muswailwe kaona kuisa kuliululwa kwa mina. Kufitela muli ululwa. Muswairwe muhali mwani, mumata samali. Amusazula kwande nikamuta. Nichwale usikama nywena, umwana mulimu, mwaluva siwa mulimu, uswairwe kamoya oke nile. Diabolo si yako niku kuswala haiba ana akalika. Kakuli ushwile, muna hao akale ushwile, ni upumbe kilwe, ni upilo wa hao, upatilwe kumulimu kakreste, ni kuswai wakamoya oke nile. Mwabona? Chole uka kuswala chwani, uka wazula chwani fande, wizi mwahali, kanya. Chole nikasia zeo kihona, zeli kanifila kuli muziwe, zeni ambula fatengi. Ni usi kupi wa sisi ncha, isi ni umako pano, kono kwa linzwi, upupo ya linzwi. Kakulili chwe, la muto mwenelito milo kuwena, kusika wakale muto mwalifasi. Mulu kiselizwe kubaba na baba shimani, niba sazana, bamulimu. Mifali mwase, kwa hata alichwe, fali mwalichwe. Mwalusika lufini lufi, kwa kupakali nzuleli tehaleo. Onachoro filas na Jesu mwana ezelize mwalusika lwa hae. Ililo na alichwe, la mafelezo luli. Kuyena nekuna ni lusika kau fila. Ku Jesu nekuna ni Mushe. Ku Jesu nekuna ni Davida. Ku Jesu nekuna ni Maprofita. Kana kucholo, mutalime Josepha. Na ale kisizwe kali shekele zema shumi amalalu asilivela. Pahamu yumbe la mwamusima. Niwa upulakuli na shule. Pahamu zwisa. Ayozo matengi ateha. Kwa lizo labu lila faro. Mutali mekaswanelo. Jesu nali. Josepha nali ku Jesu. Ni hayo taha na aliye na mutalele wa malena ba profita. Haleluya. Vumulimu kamubili wa ya hakuyena. Na atezi kutoli ulu wa munyali wa ilisi emba sabuto kwa. Siemba sabuto kwa sisi kule ya kusata nikuli. Habu ya kuli mazazi alimaka zwa felile. Akuna ntuwe cholo sinalitaba zwa mbola zeo zwa kuna satani. Mwabona, mwabona. Kisi emba sabuto kwa. Siyemi ni kutonela. Na kwa yungili chwe leli kwa hela likakuta. Toho ya zona kao fila ni kwa mwela munyali wakuye na kasibili. Ili zeo musali uzu sizo kumuna. Siemba samuna. Mangi ni mangi, nisinga ya muna ikumusali. Kona ye panga musali. Mituwalo kona linzu wa mulimu, moldivezi mwa keleke. Kona sisi yeza, keleke kubamu nyaliwa. Isi mkopano, yo kitia vulosi. Ifi yazo na kaufira. Anivizu watu baba inzi mwate mkuli, bacholo. Kisi chaba sisi shebile sabatu, sina Jesu anaizi. Livo fuliete la livo fuzemwi. Mina asikaba bizida kwandi. Nisebali, kini upepiwe kabu hule. Kimangi ya kubwelezi kutia kwanu. Kisi kolo mangi. Kisi kolo sifi sabu kutazi. Sisi kuziba. Vali, luna ni mushe, lutualo. Kiali, kambe mumuzibile mushe, nemoka niziba. Kakuli mushe na ngozi za hae, mwali buka zene. Mule na mulimu wamina ukami tisa za mufani walinzwi. Mupolofita ya sona nina. Miasike ya utomu polofita yo ukavulai wa azwisu umala sichaba. Kona zeli tenkuzone. Miyeo kimangi hili nzwi. Nikisi kama niseo, musike mwa siyamu mela kuzona. Musike mwa veyamu mela matengi. Musike mwa ekeza tuto ya vula peni matengi. Kopano ifika ufela kakuli limasi la zeo. Sitia velo samina sifelile. Alwa kufenichwale. Kapi liluli. Kwi muyocha. Mulemwe chwalehe umwana mushimani wa mulimu. Mwandu ya mulimu. Usiemba samu buso wa mulimu. Maroma 8:1. Kona kuli hakusana katulo wawali kukreste Jesu. Kakuli vashwile kwa nekula ilifasi, vapila kuyena. Mivapila mwaliza zilaka chenule, kweza linzu leo mulimu, witu size kubona. Kamba lava tiyo mezikale, vave ya mabizu wabona, mwavuka ya mnyali wa ye. Michole mezi hati hafali mwapeo yani, ye ni mwalipilu, kui nanule la kumunyali wa wakreste, oh mawi. Kikupete ala athela kamoli luke la kubela, mwalusika ni usika kubilona cholo. Maluthra ni mwata saza kuluka, mahutu. Bana nwile cholo, Wesley mwata saza kukeniswa, mapentikote mwata saza mazo, misebe ni nikezo, nizengu cholo. Nibana ni kubama kauvini, kamba nibana ni kubama aminiani, nibana ni kubama bazamirao. Kono chole luta kwa toho, liichweleli kwa hela, sishemo, sishemo. Liichweleli kwa hela, na gulela. Liichweleli kwa hela, nilikulasi kama nyi, sishemo, sishemo. Kuzo kwa lifu, nili tuto za litumelo. Kutia kwa linzweli pila la mulimu. Mulelo uno sifira wa mulimu. Olu kiselizo lusika wa hae. Wana bahayo wa shimani maulusika. Lwa linzwi wafirobu pilo kamoya. Inge mulilo ocha kufi. Foku chisakuli utuke. Melu enzi chwale mwali vaka za mahalimu. Mwatensi ya chwale. Kale kale. Vapila miwakute kale sepiso kau fira mwali linzwi. Michole seo siyazasi kamangi. Wena kakubaka lulo ya misinga mulimu. Usiemba salinzwi. Vati baba mwikisi emba salinzwi wa mulimu. Winzi ya moho. Nwensa mkulikamu kana wa kresti. Kakule akuna mumela muhalamina. Mwabona zasa likubulela mzole Brown. Kutoke mumela muhalamina. Kilinzwi fela. Winzi malivaka za mahalimu. Mwamu nyako moave ele vizola hae. Kresti Jesu. Kutoka mumela mwala mina, zeo litisamu talele la kau fela wa mumuli muka mubili, mwala mina. Nelisika ya zara malusika la Luther, nelisika ya zara malusika la Wesley, nelisika ya zara malusika la Pentecota.
But in the day when the Son of Man will be manifested, revealed,
kono mwaliza zileo mwana mutu waka abonahala, kupatululwa, akutisa keleke ya mwani mumulimu wa mulimu, kakutala mwala asichava sahaye. Kuboni sali supoze suwana ze iponaza. Inza iponaza ilie nasi na mwana ezelize. Kwa simulo kanina kwa ya bonala malifasi. Mwamu futa mpolo futa ya alimulimu. Oh, kanya! Usepisize kama lakifo. Usepisize kama ngolo wa mangu ikau fila. Mulapele la kai. Kwa ndu ya mulimu. Mwinzi. Kitensi ya chwale. Chwale kapili, haluta ni mengi kapili fela chwale. Mikipete uzuele pili ngiza, mwame uzuele shumi, luka vya ufelize. Haba mwale nalata. Chwale haluta ni mengi, kubaba ngui, baba firwebu pilo umandu ya mulimu ye. Mwalusika lobona. Enoki, mwami zuzuye lishumi lukabeluile. Haiba mkona fila kuitisa na kunyana yo. Mutalime Enoki, nelili nzula mulimu lalipila alusika wa hai. Na alimu profita.
A prophet is God's reflector. How many knows that?
Muprofita kisiponi sa mulimu. Kibabaka yawazi bacholo. Kisiponi sisi abona hazi za sona. Si poni hakisiponi so. Kuna nikuba nto ye mwye mwenye ya pasipo siponi. Kulisiponi seliseli. Kacholo muprofita kisivyana sisi ketilo kimulimu. Sisi akoni kumonyani hanyani. Kono umamu koloko omunde niliseli latengi. Mulimu kuli abona alisisi kupeo sa kresti. Yena linzu. Mabona akuna sisi kone kweza seo. Uliseli fela, kikawa kaleo mprofiti hana achile buka. Kikawa kaleo hana achile litapa. Nana ni kumonye halinzulani, lau sikalwani. Mutule nji. Mulemwe Enoki, siponi sisipete hile samulimu, mwamufuta. Fani mulimu hana afelile niena, amunga fela inza pila. Amungira kwa lihalimu. Libi anazana avile nizona, nilibo nisakuta kwa mata, kamoya, mi amunga. Kintu yeso na ni mwana mazazi aelia. Elia aneva masapu wa hae, nana niponazo yeo. Siponi, samulimu mamubili wa hae, obo na alizweli nzula mulimu. Balo baza muna ya shule kuona, akutila kwa upilo hapi. Nuna mani masapu wa hae, hae vile fila, lumunyali wa wa kresti. Kana mwalume na cholo, kulukile. Na lushwezi, milu shule kwa nne kulaluna. Milu pumbekilo mwali vizo la hae kuli lusike lwaba, wali fasi nikamuta, kono kuyena. Ili mane luvasi wali halimu, luvizu waka Jesu Kriste. Yeo kima Efeso 1:21. Kakuli bubeli wali halimu, luvasi mali halimu, luvasi mali halimu, luvizu chwani? Jesu. Luvasi mali fasi luvizu chwani? Kihande yeo kindu ya mulimu. Koku nani mali? Kana kutolo?
That's the door. That's the gate.
Seo kona sikwalo, woko na munyako, seo kona sivaka, kwa vele luvizu la hae. Milu nzula ya zwa nama, milato ya hakuluna. Kili nzule libo na hala, nikumonye ya mwalu sika lulupila kulona. Kona sana liso na seo, kona sana liso na mushe, kona sana liso na Jacobo, kona seneva liso na babangu kao fela, kumonya fali nzula mulimu lani, siponi sana monye ya kuso na mulimu kasivili. Nikuta ya kwati sana niso, sisi pete hile samulimu sana. Jesu Kristi, siyemba sabutoko samulimu. Sana tiwa ilikuli ange baba siyezi babona, kubamu nyali wa ya vile siponi.
Moses was in him, Joshua was in him. And if...
Mushe nalikuyena, Joshua nalikuyena. Mihaiba ukuyena, noli kuyena kusika wakale muto mwalifasi. Kilu vasi, lwa mulimu.
You suffered with him. You died with him. You went to the cross.
No nyandile niyena, wa shwa niyena, wa ya niyena kwa sifapano, wa zuha niyena, michwale usali niyena, winzi mwaliba kazama halimu. Kubona alisali ngusaralu sika kwalifasi, liseli lalifasi. Minamu liseli lalifasi, kono haiba lipatilwe kituwa na yasizuma. Sako pano, bakali, wana chwani?
For your traditions you make the light of no effect. By trying, you denominationals trying to keep the light of...
Kakulika lizo zami na mufeza mata aliseli. Kakulika, minabaliko pano, mulika kukashiza aliseli kwa hule nikeleke ya mina. Amuna kuyokena. Kamba neva kubalumele za matengi. Amen. Arutu le inifela, mawi, nina nizenga ata urufa. Neluka zula pilifela. Oh, mawi. Unanimizu zueke talizoho. Mwabono yo alisi kwa lo, kika ye kwa na vele muli muli vizola hae, ku Jesu. Mukena chwa ni mwani vizola hae, mukena chwa ni mwani, kaku kolowezo atengi. Chwani, kamezi nji, kamoya, mwole nalimu mwi, tumelo ili mwi, kolowezo ili mwi. Yeo kikolowezo ya mwaya oke nile. Kolowezo wa mezi imi Kenya fiela mwako pano nisichaba, kuli ulemu wako wa muhela Kristi. Yeo kwa naniti, kono kikolowezo ya mwaya. Na hako na kupunda alivizo la Jesu kuwena, ni kuku kolobeza, zeo halina kubeleka sika. Kono chole mwe yao kenile wani luli, linzu la niti halita kuwena, linzwi Jesu, kipeto mzwale, lingusali sana, kunu tukuwena fo, wali ziba mzwale, litukile hande fapila hao, hallelujah, kulumbwe mulimu, amen. Na mulata, na mulata kakuli uni latile ni ku leka pulus mulimu yomunde nilapela kuli ufolises chabase mulena nikweza mangi ni mangi wabu wanakuba handi. Kali bizo la Jesu Kristi. Amen. Oh, lilato. Oh, haisa mbakatu mero nivo onali salani. Leli suluha kwa litomboza hao. Kuzwa kwa siye mbasavuto kwa sani. Lilato leli pilisa, libile pinayaka. Uko nachwani wena mulimu uli lato. Yana ni lilato kiwa mulimu. Kabu mulimu, lilato leli kenile. Isi ni lilato la masina. Leli kenile, leli sweo. Lilato leli kenile, lilato la mulimu. Lonali nzwi. Milawe hao ni ipatine mapilu ya kakuli. Nisi kena kufoseza. Oh, mawe. Yoki David ya na huwa chwaro. Kana akio munde nji? Kana amumulati? Chwale kuna nzila yende, nzila ye kenile. Siba kasi nosi fela, saa kukopa nila koo mulimu akaa kupana niwe na. Isi nkakuli ubule akuli. Mulimu chwale, ni mu Methodist yomunde, ni mu Baptist yomunde, ni mu Pentecoste yomunde. Bati, kakuli uku Jesu yenali nzwi. Siemba sali nzwi, sisi bonali soka chenu. Lingu salaliza zaka chenu. Isi ni wa Luther, wa Wesley, Pentecoste. Kono Jesu wa hao siswaniso, sisi tile kuse, au koni kutela kuseo. Zeo kikwekeza mumela kwa sini kwa sahao. Sisi kenile, kule mutuka pila kali nzuka ufela leli zwelela, mwamulo mwamulimu. Mwamu hawalona. Oh, tahamule na Jesu, wenali choleli tunalatoho. Mutali mekwa kuse kwani, kwa walu vezi mwali lulima Lutherani, baba ni vashule kwa kukulaiwa. Mutali mame metodo disubani, mapentekota baani ni baba mka ufela. Bata chwale kuzire ya kukutuna, kukuta kwani. Minaba assemblies of God, mwayo onga onga. Kantiko nali kaze swana, kwa na ambizu sile mulimu. Mwa kutila hape kuzo na inge kuluwe kwa sile zisayona. Minaba oneness united, bakale, JC ya Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, ili mwiki ya babansu, ni mwaka ohana wakensake tululo. Minawene vaze cholo, mimwa ikopa nyani kuipiza ba united. Nikipeto mwa ikonga konga ni kunyemele ba assemblies. Inge nja ye kutila kwa mataza ayona. Aiba mataza ati selize nja kukula na kuyapili. Hanili ikakula hape. Amu chincheli choza mina. Kuzo kwa kupa na kutia kwa linzwe. Mimupile ni Kristo. Maswa bisa kumina. Nina nindate yali mwabuse. Nina nindate yali mwabuse. Nina nindate yali mwabuse kwane kula mwabuse. Zazi leli ngwi nikayo mubona. Zazi leli ngwi leli nde niyo mubona. Zazi leli ngwi leli nde nikayo mubona kwane kula mwabuse. Oh, anili wani ikaba mukopano watabo. Anili wani. Linzulia kwa linzwi mukopano. Mimu nyali wa angero mahalimu, linzwi ka linzwi. Mukopano watabo kwane kula mwabuse. Oh, zazi leo ikona kuba kamuso. Zazi leo ikona kuba kamuso. Zazi leo ikona kuba kamuso kwane kula mwabuse. Muli kutawusa cholo mzole Branham, ensha. Kakuli Maluthera ni walusika lwani, baha Wesley walusika lwani, mapente kote walusika lwawona, baha niti, isi ni walikopano. Mapente kote wana vene baike lize mumela, kopano ya wana, baha shwa. Konoli nzula niti le, lazula pili, mwabona. Kusona fila inge Jesu ya naize, kaliza zileo mukazi bakuli, nikundate, mindate ukuna, mina kumina, nimina kuna, kili nzu kahao filazona. Oh, anili ukaba moko watabo. Foba na bahaye abata kopanira famunya kwa hai. Mukopano watabo. Kana haunakuba mukopano watabo. Kwane kula mwabuse. Chwale kereke, lwaluta chwale. Kono muupule, amuzwa mo mukale kuzwa masika pichwale. Mukena mwabuveke, kono mube fapira mwana. Musike mwaekeza zeni vulezi. Musike mwazu se kwateni zeni vulezi. Kakuli ni vulea niti. Kuyaka moni izibela. Sinandate mwani feziona mwabona. Musike mwaekeza kuyona. Mubulele fela zeni vulezi. Tabate nikikuli. Mubulele fela sichaba sitahe kwa kubata mulena Jesu. Mikipeto mina kasibili. Mube fapila hai. Mube fela kali dato kuyena. Oho mulena Jesu. Mwana amulimu. Na kulata sewe lisapilu ya kamulena. Zwisamasi la kau fela nini dato lalifasi. Minituhele kuli nipile kakukena. Mwalifasi la kachenule fapila hao. Shall we bow our heads for prayer? Aluna miseneli toza luna kwa tapelo. Chole halu wanengi. Kana luna ni mutu ya ketiro kuli alukulu leka tapelo. Kamba nikala pera he. Mube kali kuteluli.
Dear God, we thank you that we have had our spiritual diet.
Mulimu yomundi, lwa itumela kuwe na kuli, luvile nilicho za moya. Lwa itumela kuwe na mule na kuli, vitamin ya linzwi, ihuli seba na mamulimu. Hailua nisimu futa ufika ufila wabwino, konji fila, faba na wabashimani, niwasiza na mamulimu, kacholo lwa itumela kuwe na kalona. Nilwa lapira mulimu kuli, lufuma netuso kalona. Kuliluski lwa itumela fila kuwena. Lwa itumela kuwena kalona. Kono lwi tusema ata kwa kulika kali lato. Kuhapele za sichaba kulumela kumulimu waluna. Wawasa yamba ila, waeza livi, wasali, wana, washimani, wasizana. Mwalusika lo. Kakubona mule nakuli wino kwa mina hano, lusika lwa kuika lwa hulu lupila kulona. Lwa za maisa kakutakana. Mwa kakutaleleza hande sabu lezima ngolo. Nekuse pisali kaze tuna ze sabisa. Zeka tayara ifasi. Sina linzi ye kutoziye za basali baba kutea milili ya wana. Likaba ni milili ya mitelele. Inge basali. Nilifa teoze shutana ze sabisa. Ziba kaba wana mwena. Mwangana. Wino wabu fosa alile. Mwali kubona. Mwaka alile la macho ni malundu. Basali baba kaba pepali nja. Nilikaze. Misi kuhulise za wana. Baba kuteka wena. Wana bao ufileba na mane vai pepela wana. Wafe tuhela mami kwa kwa ni kweza mubala tela. Kihau bulezi kulimulena, faani hano ya kwa sifapano. Mivaka kalisa kulire ya machwe ni malundu kuli, abawele fahalimu. Mivona kulirikaze mwika ufela lizama ya hande kana kwa ye. Mivona mangolo hata lezwa, mivona hala. Misi na alu wana zeo mulena, wena kame tu alu natoza. Zai ponaza patalaza. Zazireli mwiku kaba kungilwa. Miluka wana ponazo ya linzulani. Kakuli mwana mutu ukata mwamalu wakanya. Nimangelo ya hai hamo honiena. Mikielu kaa ngilwa kuyo mkata njiza mwambi mbiru. Mina kuyo chwale. Wautu wa zate ngitwale. Miluka alivuona kame tuwaluna. Uyo ufumanu wa kuyena. Mule na sonasi wakasino sisi mkisizwe. Miye na kona sitavya. Wamutisa zelu utwile. Jesu Kriste mwandu ya mulimu kakolowezo ya moya oke nile. Kalibizo la Jesu Kriste. Mikuwa nisita vero salu na siyamu hezwi. Milu tisizo marubasi. Kakuli ni halusa ayamba ila malifasi. Lulu kiselizo kale kubaba na baba shimani nwa sizana wa mulimu. Kusikaba kale muto mwalifasi. Mwitumezi kuwe na kaseo ndate.
Oh,
kana mutu ukona chwa nukufetu hela kuze chwalu. Hasa afumanika le niti kulimulimu. Na amuke tileka le kuzwa malifasi. Nekuna nima milioni ana alate hile. Zazile ni pulswa. Oh, ngunyana yeshu hile. Nika itumela chwa nikuwena. Kantipiru yaka ikona kuwa chwa nikali kuteleli swanela fapira hao. Nituse mulimu yomunde kupira kakusepahala. Tusasi chabasa hesu kupira kakusepahala. Na avalape le lamule na mangi ni mangi kuli ubaize chwalu. Mulimu kamu kwa umungi, ani kwa nukuziwa mkwa, ani zibimu kwa, makukupe la fila mulina. Mimwe ndimane, ani kupizeo, kanzila yesu wanela, konowe na uswale le kusaziwa kwa haka mulina. Ni utali mefila, fapiru yaka. Inapea kulikusike kwa haba ni omuka na wabu na yaka alateha. Kutoke kwa chualo ni omuka na wabu na ndate. Na kungela wabu na mangi ni mangi kuwena. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Na mulata. Na ni hayo mamulata mwalatana muswala ni mama zoho.